Misaotranao rahalahy ny vilina ho tahinyanao. Manahoana ny sakaizy? Tsara ny tongetsy omarany zao ary mihevitra fa za de nanao ny za de mpitsabaka iray amin'ny fotondralahyny vilo. Mipetraka teriarina tery izy de araka tamin'ny nanangona ny lahateniny ary niditra nanomboka nakombo ny lahateniny ka hoy izy hoe eny. Mampatsiahy ihany taona maro lasa zany nisy rahalahy mainty oditra ray teto taloha natsona hoe rahalahy Smith sy Ranabavy Cross. Tena sakaizako tsara izy ireo. Ary rehefa niditra tao amin'ilay tranobe any arivo lay lele antitra de zatra nanana volombava fotsy izy, tsy fantatro raha misy aminareo matadidy azy na tsy. Ary teto amin'ny lampy azo izy fantatrareo ary niry izy rehetra hoe zany lalambe makany an-danitra. Ary raha Smith mipetraka tahaka an'izao fotsiny izy fantatrareo ary niditra tery amin'ny varavarana aoriana. Misy zazavavikely ray karazany tena mainty zatra mipetraka tery anjorony izy. Nanomboka nitehaka an-tanany izy nanao hoe asandrato izy lay hira fantatrareo. Ireo feokirany manokana no nanaovan'izy ireo azy fantatrareo. Ary tamin'izay fotoan'izay tery amin'ilay zorony manaraka de nisolokafa iray nilaza namerina indray hoe asandrato izy. Eny zany no irain'izy ireo rehefa niditra ny varavarana tiako mihitsy ho andehan'olona io. Ary noho izany de nipetraka tery oriana tery rahalahy Smith kelikely fantatrareo ary karazan-dehilahy mangina ray izy. Hoy izy hoe midila ry loh olona ampelo sasatra ny satrokao. Tsy hoe ampelo sasatra ny tenanao, ampelo sasatra ny satrokao. Hitanareo midila ry loh olona ampelo sasatra ny satrokao. Nitsangana teo izy ary azoko lazaina tamin'ny fomba nanombohany fa zany no nidirako. Hitanareo hoy izy hoe eny hoy izy rakizy fantatrareo hoy izy za de mipetraka eto manontany fotsiny hoe tompo inona no menao aho lazaina. Hoy izy de nanohy nanietsikatsika ny lohany nanietsikatsika ny lohany tampoko. Tsy anome anao ninono lazaina. Hoy izy hoe nahita ny loh olona brana manidra tao ariana tao a ary nilaza ankehitriny hoe tompo nanomboka nahatsiary fotsiny a. Eny izany mihitsy no nidirako. Rahalahy George Wright, manahoana ianao rahalahy? Hotahina ianao rahalahy Wright, zany tokoa. Oh, marina ve zany? Rahalahy Elijah Perry hoy izy de ao ariana ho eto. Aiza anao rahalahy Elijah? Efa elany tsy nahitako azy. Eny oadra mamindrafo. Akehitriny de tokony anana tena fivoriana iray sika eto. Elijah Perry, George Wright ary ny sasany tamin'ireo andro fahiny izay teto taloha rehefa tsy maintsy niazo nan'ireo varavarankely teo amin'ny toerana nareo tamin'ny tanantsika fa nitsoka ny rivotra. Tsara ny mahita anareo. Neny miaraka aminao ve Ranabavy Wright? Ato ve Ranabavy Wright? Izy de ririnyry ihany ko. Eny tompoko, eny mahafinaritra toy ny ahoana Ranabavy Perry? Hitako izy rehetra reo ankehitriny. Eny tena mahafinaritra zany. Tsara ny tonga eto, tsara ny mipetraka ato amin'nyreto toerany reto, tsara ny tonga miaraka. Efa nikasa tena mafy ny iverina. Enta mavesatra tato ampoko vo tafaverina avy tany Afrika araka ny fantatra de rehetra. Ary rehefa tonga tany a nahazo fahazon-dalana voafetraka tsy namelahy itoriteny satria manangona olona be loatra iaraka zany. Miandry fikomina amin'ny fotoana rehetra izy ireo any ary izy ireo de tsy namelahy itoriteny noho io fanangonan'olona be loatra iaraka io. Ny fomba tokana zay azoko natao de ny anana rafim-pandaminana ray izay atolotry ny governemanta ao amin'ny governemanta anasa ihany amin'izay fotoan'izay de zany no amela avy an-trano ny governemanta andefa mili isy ray ho fiarovana. Hitanareo izy ireo fotsiny no isy fikomiana ray mihitsy any ary zay ihany amin'izany efa tombotra mihitsy ilay izy. Hitanareo olay olony governemanta hoe tamin'ny fotoana farany nahateto azy de nahazo olona niaraka teo amin'ny ampahaefatry ny ray tapitrisa teo izy. Ary hoy izy hoe noho izany hitanareo zany mihitsy ilay tena zavatra zay tadiavin'ny kômunisma ho an'ny fikomiana iray. Noho izany de tsy afaka nitoriteny a. Nitsangana teo reo olo ireo nanakopakopaka ny tanany ary nitaraina hoe tsarovo ny reniko, tsarovo matiny rahalahy ny tany. Ary tao ambadiky ny fefy ray fantatrareo fefy vy ary nanao anareo atsapa ho tena malahelo mihitsy zany. De niverina nody a ary nieritreritra hoe eny ny zanak'olahy Joseph ry arinry de latsaka kely teo amin'ny famakina teniny. Ary izy de nanana ny findra tsara izy sange tsy maintsy nahafehany zany, tsy namaky tsara loatra izy. Noho izany de nieritreritra hoe eny tsy maintsy hijanona any an-trano vetivety zay. Ary hoy a hoe raha mijanona any an-trano zay de animba nyfakandrivotra ireo ankizy zany. Noho izany na emitray fotsiny zany ary nanoratra azy ho amin'ny ampahany hafa amin'ny agostra ka mela ka iverineto manitry ny roa telo herinandro. Hoy a hoe mino a raha iverinany zay de andray sy anao fivoriana ray fotsiny a. Aka n'ilay toera malalaka io sekoly eto io zay ary anao fivoriana ray manomboka ny valo amby roapolo ka hatramin'ny voalohany. Fivoriana ray ao amin'ilay toera malalaka ny sekoly te hitory eo amin'ireo hevitra mikasika ny fandrarahana an'ireo lovia fito farany ireo a. Ary noho izany de miantso melo zay ary nanana fahadisom-panantenana kely. Tsy hamelanay ahazo an'ireo sekoly intsony izy ireo. Be loatra ny olona hitangoronao, tsy afaka hanao azy na aiza na aiza zay. Ary noho izany nanapa-kevitra hoe raha mbola eto ary raha tokony tsy afaka hametraka ny olona rehetra zay, raha toy izay ka hila tsy mbola nolazaina mihitsy ilay izy ankehitriny. Noho izany raha hametraka ny olona rehetra zay, hiezaka ny hametraka azy ireo ato amin'ny tabernakel ato dia tsy ho vitanay izany. Hitanareo, ilay izy fotsiny ny dimy andro ato dia ampahatahotra. Noho izany rehefa nipetraka teo any resaka tamin'ny rahalahy Nevol sy rahalahy Hod ary izy ireo dia nanapa-kevitra izay ny hanao an'izany. Raha tsy vitanay hosolony, izany dia hanao antsika hanana fivoriana dimy. Izany dia ho ny fahavalo amby roapolo, fahasivy amby roapolo, fahatelopolo, faraika amby telopolo ary ny voalohany. Eny, tsapako fa raha manasika manomboka amin'ny alahady heriny dia afaka manana fivoriana roa sika, ny alahady maraina sy ny alahady hariva, ny fahavalo ambin'ny folo izany. Ary avy eo amin'ny fahadimy amby roapolo dia anana ny alahady maraina sy ny alahady hariva fivoriana efatra izay. Avy eo amin'ny voalohan'ny aogosta dia anana ny alahady maraina sy ny alahady hariva. Anome antsika fivoriana enina izany ary amin'izay fotoana izay dia tsy hanaon'ny olona hiditra hifanizina loatra izany. Ary izany no eritreretiko tsy mihevitra ve nareo fa izany no tsaratsara kokoa noho ny anaon'ny olona rehetra hitangorona sy hiaraka hifanosona sy ny sisa? Noho izany dia izay ihany no an'ireo fivoriana roa ireo afaka miaritra an'izany sika, saingy ny olona rehetra kosa dia miara-miezaka kely satria ireo hariva dimy mitoy izany no hanasarotra an'ilay izy. Ary tiako ny eona amin'ireo mpitantandra rasy ireo loholona eto raha mbola eto aho, fa nao hatraiza hatraizy izany, miaina amin'ireo andro farany sika izay tsy hanana ny filazantsara an'ireo voalohambokatra izay tokony hananany. Tsy manana an'ireo zoa izay tokony hananany izy, voazaitra tanteraka ao anatin'ny pôlitika sy ny sisa izy ary tahaka ny firaisana ray fotsiny. Ary izany miafarany amin'ny farany satria tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny firaisana ny mariky ny bibidia, fantatsika. Noho izany isika satria fampitsaharana ilay izy, tsy misy olona afaka hividy na hivarotra hamonjy azy raha tsy manana ny mariky ny bibidia. Ary tiako ny hahita ankehitriny amin'ny alalan'ireo loholona mahatsapa ho voatarika tsy mbola nanana hanohanana betsaka an'Andriamanitra mihitsy a tatompoko teo amin'ny fiainako rehetra noho ny ananako ankehitriny. Hitanareo? Satria ary za dia te hanana ny trano raiko manokana sy ny fitaovako tahaka ny nanomezan'ny tompo ahy fahitana ray, ary mino aho fa tongotra mihitsy ilay fotoana ankehitriny. Ary tiako ny hahita raha mbola eto aho hoe ahoana no afahantsika mahazo an'ilay tranolay. Ary rehefa mandeha isika amin'izay fotoana izay tahaka ny fahatongavantsika eto Jeffersonville, raha tokony anana ray na roa andro fotsiny na telo na efatrandro dia afaka mandeha etotsika ka manangana n'io tranolay io. Ary anana roa na telo herinandro hitanareo, ary tsy misy olona afaka hiteny ninoninona mikasika izany mihitsy. Afaka isika na ka toerana fanaovam-bolina ray na raha amelantsika azo an'izany izy ireo, misy mpiompy eto izay amelantsika azo toeram-piompiana ray, anofan'ilay toeram-piompiana isika ary anangana an'izany. Ny zavatra tokana tsy maintsy ataontsika any fotsiny dia ny anao ny tranontsika fanampiny sy ny sisa ary ho an'ireo fahalalantsika, ary mety ho mora vita izany. Ary amin'izay fotoana izay dia hanomboka anao ny fivoriantsika tahaka an'izany sika satria araka ny fahitana ray avy tamin'ny tompo izany, ary tsy maintsy ho tahaka an'izany no anaovana azy. Ary tonga ho malika nahita fantatrareo ty itsy, ary nandeha teny an-dalambe ah ka nandeha teo ny namako tsara ray nanao hoe akory Billy, nijereko izy ary volo fotsy toy ny oram-panala, kibo be tahaka an'izao nefa mitovy toy namiko le tovilahy. Miaraka nandehandeha zahay tovilahy tanora tsara tare fo ny ambolankizy ray, nanao ahatsapa ho hafahafa kely izany. Ny zanako lahynkely Josefa nanao hoe nahoana ianao no malahelo ro dada? Oh oya, tsy haiko ny manazava aminao ry Josefa, hitanao tsy haiko ny iteny aminao. Ary mijery ny Elijah Perry mipetraka ery ariana ery asy ramatoa Perry, toy ny hoe voomaly izy ireo mpivady kely mainty volo petraka teo ampitany varavarako fony izay nanana n'ilay sambotra anainy waho stany amin'ilay renindrano ka nanjony ny alina. No mahita azy roa ireo fotsy volo fantatrareo milaza zavatra anankiray izany, fimonomononana kely ray izay tongo izany hoe tsy anana fotoana betsaka intsoninareo. Hitanareo? Noho izany tiako ny andro tsirairay amin'ny fiainako kotiana ho azy, izay sisa ananako, izay fotoana ananako dia tiako laniana ny hoany izany anaovana zavatra. Raha tsy misy afa-tsy ny hitsangana eny amin'ny kiondalambe azy izany hijoro vavolombelona ho any voninahitra sy ny azan'Andriamanitra, ary za dia eto no hoanyizany tanjo izany. Ary manana toerana miafina kely ah eto any Greensville, Indiana, tsy tanàna ray izany ankehitriny, izany dia anefitra ray. Ary nisy olona ray nahazo azy ka tsy hamela anareo hametraka ny tongotra ray eo amin'izany akory azy izy ireo, fa manana zo ray any. izay tsy ahitany amitsy rehefa miditra ao tamin'ny andro alina miditra ka tsy ho fantany mihitsy rehefa miditra ao navoaka ary tsy fantany hoe aiza no misy an'ilay zoy ary tsy afaka miditra ao tsy mampaninana aiza lay izy ary te andehany aka iresaka amin'ny tompo vetivety tsapako fa zavatra ilaina ray zany ny vadiko te ho tonga izy te hiverina ka hitsidika manodidina ary Rebeka sy Sara sy izy ireo miaraka amin'ireo sakaizany fa hiverina eto zahay ankehitriny manitry ny telo herinandro manaraka ary raha sitraky ny tompo ary ny eritreritra raha tokony hiezaka ampifanizina ny olona miaraka manitry ireo fivoriana eto amin'ny tabernakleto ireo mazava ho azy antsika ity any tompo zay nanome azy atsika ary misy rivotra mampangatsitsika izy tiatsika ny anana fivoriana alahady maraina iray fivoriana alahady ariva iray amelan'ny olona hiverina any amin'ny toerana zany avy eo dia miandry mandra-pahatonga ny herinandro manaraka tsy mihevitra fa afaka andray sy anatanteraka marina tokoa ny fandrarahana andireo lovia faran'ireo satria izy ireo dia tena afatra lehibe nao anatin'izany fa afaka hivavaka ho an'ny marary a sy anao zavatra zay za de manana afatra ihany ko arak'izay anomezan'ny tompo azy ireny ho an'ny fiangonana mandritry ny herinandro andeha hivoaka ny nefitra any hoany a ary hianatra hiverina ny alahady maraina anana fivoriana alahady maraina tahakan'izao sy fivoriana alahady ariva ray ny pastera kelytsika pia indrindra rahalah nevol nanontany aza raha ho fahafampo azy zany anaisotra ny fivoriany rehetra aminy zany saingy mihoatra noho ny faly izy ny amelan'izany ho anio za fotsiny rahalah kaps izy everiko dia tratry ny tazoko vezivezena ihany ko ary hitako fa lasa izy ary rahalahy iomes ary ny tompony naka rahalahy manina ray eto andindiny hitsy sy ilay toerana fantarareo tsy mahafinaritra ve hoe ahoana no anaovan'andriamanitra an'ireo zavatra manao ny zavatra rehetra ara-potoana marina mihitsy izy tonga ary nandre olona ray nytorotena hoy aho hoe zany tsy mino a rahalahy kaps tonga tany tsison izy ary everiko fa namitaka azy aingana mihitsy ilay izy teo amin'ny folo ambizato degré telo izy tsy nila nanao zavatra tamin'izany noho izany izy dia lasa izy aisy rahalahy iomes ary nandeha naka ny phoenix mazava ho azy zany dia dimy ambe folo na enina ambe folo valo ambe folo ambizato ny any mbola ratsy foana zany noho izany everiko fa niaingana ka ny texas izy taorian' zany izy miezaka ny ahita toerana iray fa tsy mila ny arizolanareo amin'izao andro ny taona izao lazaiko anareo efapolo ambizato zany raha iandro tamin'ny zoma lasa dia efapolo ambizato degré tany parker ary andra la craig avy eto amin'ny fiangonana no mipetraka ary afaka mamaky atody ray nareo ka voeny zany alohan'ny donany amin'ny tany nareo mandrory nareo de lasa ny amandonana zany fotsiny tsy misy amandonany ninona any tena fatana ray zany amin'izao andro ny taona zao fa manomboka eo amin'ny novambra desambra ary janoary de mahafinaritra fa rehefa tonga eo amin'ny marsa sy aprily dia tsaratsara kokoa anareo no mitsoaka raha tsy te ho sepotry nareo ary noho izany dia sendra tonga teo amin'izany fotoanaizany mihitsy raha lakaipisa sy izy ireo izay everiko fa nampandositra azy ireo noho izany ny tompo angambany nanao an'izany ho an'ny tanjona iray izao no inoko hoe andriamanitra ny mandamina ny diany marina indraindray dia to sarotra ilay izy tahaka an'ilay indray andro teo amin'io di tany afrika io tena nananantoka mihitsy aho fa nandeha tao amin'ny sitrapon'andriamanitra satria tamin'ny taona lasa dia tany atsimo a nanao fivoriana ny toitoy ary izy ireo nieritreritra avy tao amin'ilay rafim-pandaminana hoy izy ireo afaka tonga ianao amin'ny alalan'ny christian businessmen fa tsy misy diranay amin'izany eny tsy te hampiditra an'ireo lehilahy reo ao anatin'izany mihitsy a fantatrareo anao fanoerana za te anao azy ireo atsapa ho tsara eo amin'ny ray hafa noho izany dia hoy fotsiny aho hoe eny nanoratra taratasy tamin'izy ireo aho hoy aho hoe tsarovy za dia efa nanandrana ny andeha any afrika nandritry ny taona maro indray mahatsapa fa tsy mbola ny farana ny asam-panompoko any afrika za tsy manana nahoanany tsy maintsy andeha any afrika nefa manana tanàna enina fitonjato eto etazonia eto mihitsy miantso hitanareo eto mihitsy akoatra ny kanada meksiko na ny sasany amin'ireo toeran'ireo nahoanany tsy maintsy andeha any fa misy zavatra ho ampoko zay manosika ho any afrika any ireo olo ireo misy zavatra mikasika azy ireo zay tiako ary te andeha mihitsy ho an'ireo olona mainty oditra ireo fotsiny a ary misy zavatra ao amin'ny maro amin'izy ireo ireo mpitarika ireo tsy tsapana izy ireo fa tokony hanao an'izany a za de te andeha any amin'ireo sakaizako mainty oditra any ny antsonin'ny tompo a ary ankehitriny de manana ilaina izy ireo maro amin'ireo olo ireo olona fotsy no afaka manana dokotera sy ny sisa fa ireo teratany mahantra zay mipetraka andreo sady lo tapany. Za de mahatsapa fa izy ireo no hany toy ny hoe andray any zany, ireo no hany andray. Misy zavatra mikasika any zany. Rehefa tonga eo amin'ny toerana ray nareo zay atena mahay anareo hoe mahafantatra ny zavatra rehetrareo amn'izay fotoana zay, de tsy afaka manao ninoninona miaraka aminareo Andriamanitra. Fa raha tonga eo amin'ny toerana ray nareo zay any akenareo iaindro sy ianatra amn'izay fotoana zay, amn'izay fotoana zay, de izany no fotoan'Andriamanitra ahafahany miditra sy miresaka aminareo. Ary noho izany de namerina nanoratra taratasy ray ho azy ireo a, ary nyteny taminy ka hoy a hoe tsarovy amin'ny andro fitsarana, de aoko ireo tanana fenotolanyireo amoaka afo anameloko anareo. Hoeo aminareo ny rana izy ireo fa tsy hoeo amiko, satria efa nanandrana ny iverina nandritry ny folo taona teo a. Avy eo rehefa avy nandefa n'ilay taratasy a, de niverina nisy zavatra nyteny tamiko hoe jereo i Sydney Jackson manaova dia fiazana ray. Ary tamin'ny fotoana io ihany de niresaka tamin'ny Sydney Jackson ny tompo, nanao hoe liona mahavolo, tombondralahy Branham, Durban, fivoriana goavana. Eny, teto izy ary niresaka taminareo teto. Eo amin'izay ihany nanao batisa zay, tena nanohatra tanteraka n'ity batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ity izy, ary mbola ratsy lavitra noho izy ny vadiny, lasa nandeha fotsiny izy. Nareo de afaka milaza aminareo a, tsy mbola nahita olona mahafanafo mihitsy a, manana mpitory teny eo amin'ny 50 eo izy ireo hany natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary mandrehitra n'ilay firenena mihitsy izy ireo. Mamafa ny Afrika mihitsy ny afatra, na aiza na aiza mpanamory sy lehilahy malaza ny tonga natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary noho izany a, rehefa nanomboka nandeha tany, lazaiko aminareo tsy nanana olana betsaka mihitsy a teo amin'ny fiainako rehetra tamin'ny fiezana nandeha tany. Ary avy tamin'ny minitra farany mihitsy, ny minitra farany andehanana mihitsy, de indro voasoratra teo amin'ny fahazon-dalako hoe tsy mahazo manao karazana fivoriana ara-pivavahana ray, mahazo tonga hiaza fotsiny ihany. Eny, tamin'izay fotoan'izay tena tsy azo toerina le izy. Hoy a hoe tsy ahoako zay ataony devoly, za tsy afaka hiantoka an'izay ny lazay ndrala Jackson amikasika ny liona mahavolo a sy ity itsy na ny hafa. Za tsy afaka hiantoka an'izany, fa fantatro kosa fa Andriamanitra no teny tamiko mba hijery Sydney Jackson ary andeha iazy. De hoy a hoe andeha. Ary indraindray ary nanana ny anankiray tamin'ireo dia lehibe indrindra, hitako hoe inona lay olana mieritreritra ankehitriny any amin'ny oktobra raha sitrako ny tompo, afaka hiverina ry anana fivoriana ray sisisy fiara-miasa feno ny zavatra hafa hitanareo any Afrika ankehitriny. Tonga teo amin'ny fototra ilay izy ary hitako hoe taiza lay izy, inona ny nahatonga an'izany. Eto teo mpanoratana ty anankiray ity de manana nyity olazaina, ary ny zavatra ray de manana zavatra ray olazaina, ary ty anankiray eto ity ny zavatra tsara indrindra atao de ny mahita amin'ny tenanareo. Ary fantatro hoe taiza lay olana ary inona no anton'ilay izy. Zany de noho ireo olona betsaka miaraka miangona tsy namelanao an'izany ny governemanta. Ankehitriny raha ny Christian businessmen na rafim-pandaminana ray no ampiditra anay amin'izay fotoan'izay ny governemanta avy hatrany, no satria voasolotena ao amin'ny governemanta ny rafim-pandaminana de mandefa milisim-piarovana ny governemanta. Raha nisy olona 50 avy tamin'ny anaram-piangonana anankiray, 50 avy tamin'ny ray hafa, de mbola tsy andray an'izany foana izy ireo. Lay izy de tsy maintsy ny lohan'io rafim-pandaminana io. Ary rafim-pandaminana sekta zay misolotena ny fiangonana rehetra ny Christian businessmen. Docteur Simon lohan'izy ireo any, lehilahy ray tena mahafinatra, tsy maintsy ny ona taminy ary nyresaka taminy, ary manao fivoriana izy ireo ka sisa rehetra amin'ny fiangonana de tonga miaraka hitanareo. Ary mino aho fa zahay no hanana ny anankiray amin'ireo fivoriana lehibe indrindra zay hanisy any any Afrika. Fa izao no hevitro, rehefa fantatrareo fa nareo de miezaka ny anao zay marina zavatra voalohany, de raha mahatsapo voatarika anao zavatra nareo amin'izay fotoan'izay, de amarino miaraka amin'ny teny zany, ka jereo raha araka ny teny mihitsy le izy. Ary amin'izay fotoan'izay de aza mamela ninoninona ampijanona anareo. Tsy ahoako na firy na firy ny kodiarana tsipony devoly eo amin'ny lalana mandeha any eny an-tapon'izy ireny avy hatrany fotsiny. Noteneniko tamin'ny vadiko ary noteneniko tamin'ny ralahody rehefa tonga teto ary reo sakaizako sasany zay nionako malo hoe efa nanana teo amin'ny 5 teo a tetoka zara raha nahafantatra an'izay atao. Zany de ny mikorotan-tsaina ray. Hitanareo lay fifoazana izy terany eo anivon'ireo fiangonana de maty. Nahafantatra an'izany rehetra, tsapanareo ato amin'ny tabernakely zany, tsapanareo naiza naiza zany, misy fihetsepo mavesatra maty ray, misy zavatra ray izay tsy marina fotsiny. Zany de satria niala teo amin'ny olona lay afanampony fifoazany. Mandehanany amin'ireo fiangonana de ahita azy ireo mipetraka eo nareo. ary tafotoany eo amin'ny afatra raisy zavatra hafarainy pastera. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia avady no karazana fety ray izay ananan'izy ireo zany na zavatra ray, lay izy dia toy ny hoe vesatra maty ray na aiza na aiza. Manamarika an'izany i Billy Graham, Oral Roberts, tratry ny olana ray andriamatoa Allen naraka ny fantatrareo. Manana andro trano be 50,000 dollars Oral Roberts sy ny sisa any. Manana sekoly ray izy nefa eny tsy misy olona eny amin'nysaha kehitriny. Niala teto aho tamin'ny alalan'ny fahitana ray mba andeha antiosony ahitan'izay tiany ny tompo ataoko. Tany izy no niona tamiko ary nyteneniny taminareo teto fa anao an'izany izy, ary tao amin'ny endrika anjely fito ka nilaza fa iverina ary tsy maintsy voasokatra ireo tomboka se fito. Zany marina tokoa noho nitranga. Nilaza izy ndray andro niaraka tamin'ny ralahody rehefa tonga teo izy, nandeha tany amin'ilay toerana ray ihany izay ary nanipy vato ray dia nidiny izany. Hoy izy hoe ao anatin'ny andro sy alina ray ianao dia ny sasany adiniko mihitsy hoe ino ndre teny ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ary ny ampitso dia nidina avy teny an-danitra ny tafy hodrivotra ray, ary fantatsika ilay tantaran'izay nseho. Rehefa niakatra ilay izy dia nanontany izy ireo hoe ino izany, hoy aho hoe nanonona teny telo izany tao anatin'ny fipoahana lehibe telo. Ireo fipoahana ihany nyrenin'ireo lehilahy. Azoko izay nolazainy ary nanao hoe handona ny morotsiraka ndrefana ny fitsarana. Roa andro tao aoriana izay dia saiky nyetika alasika nikotroka manodidina orooro-tany sy ny sisa. Jereo fotsiny izy ireo isan'andro mandona na aiza na aiza ireo orooro-tany. Ny fivoriako farany, fivoriana farany izay nananako izany no afatro voalohany. Marina tokoa nitoriana nanomboka tamin'izany. Nitory teny tany Los Angeles tao amin'ny Baltimore Auditorium, ary nyresaka ny amin'ny lehilahy ray mifidy vady ray ho an'ny tenany. Mety manana ny oronam-peo an'izany angambanareo. Izany dia hoy aho hoe izany dia manome taratra ny toetrany sy ny faniriany. Fa rehefa maka vehivavy ray ny lehilahy ray dia maka tovovavy ray izy ary mba ho vadiny. Raha maka izy fantatrareo tovovavy môderna ray riketa ratsy ray izany. Izany no maneho fotsiny hoe izy dia raha manamagady mpanjaka vaviny miatsara tare ray izy na mpanjaka vaviny fitanjahana na ina na ina, ilay izy dia izany no maneho ny izay tena ho anatin'ilay lehilahy marina tokoa. Fa ny kristianina anankiray dia mitady toetra ho amin'ny vehivavy ray satria mikasa finenana ray ho avy miaraka amin'io vehivavy io izy. Mikasa izy makampikarakara tokantrano iray. Ary hoy aho hoe noho izany kristy araka ny teniny eto dia miteny amintsika hoe ho inona no finenantsika ho avy, karazana vehivavy inona no fidiny amin'izay fotoana izay? Mpivaro tena arana anaram-piangonana ve? Tsia mihitsy. Hifidy vehivavy ray izay mitovy toetra amin'ny teniny izy, ary izany no ampakarina. Ary raha mbola tany a dia nisy zavatra nandona ary tsy nahafantatra ninoninona nandrehitry ny 30 minitra teo. Nisy faminaniana iray nivoaka. Ny zavatra voalohany tsaroako raha lahy Mosley sy Billy teny an-dalambe aho nandeha, dia hoy izany hoe ianao ry Kapernaume izay miantso ny tenanao avy amin'ny anaran'ny anjely, Los Angeles any, tanànan'ny anjely, hitanareo reo anjely izay nysandratra nankany an-danitra dia aetratra any amin'ny elo. Fa raha mba tany Sodoma no natao ireo asa lehibe izay natao teo aminao dia ho naharitra hatramin'ny androany izy, ary tsy ho azo an-tsainy izany rehetra izany ho ahy, hitanareo. Ary ahoana fa rehefa avy nampahery kristy nanandratra azy sy ny teny tamin'ny fiangonana, hoy aho hoe ianareo vehivavy tsy mampaninana toy ny ahoana no hanatonako anareo na hitoriako manohatra an'ireo zavatra ireo? Ary ianareo lehilahy, nareo mpitory teny mamitaka tsy akisaratra foana nareo, manao an'ilay izy tahaka an'izany fotsiny, hitsahanareo izany toy ny hoe tsinotsinona ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa azoko izany dia nandeha hoy aho hoe misy soratra ray mikasika an'izany any ho any. Ary nandeha ka hitako fa Jesosy izany nananatra ny Kapernaum teo amoron-dranomasina. Nijery ny soratra tamin'ny hoalin'io, tonga tany an-trano aho naka boky tantara. Ary Sodoma sy Gomory fahiny dia tanàna nandroso ray fohy be ny jentilisa teto amin'izao tontolo izao. Ary fantatrareo io tanàna io tamin'ny alalan'ny orooro-tany ray dia niletika tao amin'ny ranomasina maty. Ary nitsangana Jesosy ka nanao hoe ry Kapernaume, raha tao Sodoma no natao ireo asa izay natao teo aminao dia ho naharitra hatramin'ny androany izy, fa Ankehitriny dia tsy maintsy ahetra hatrany mielo ianao. Ary teo amin'ny roanjato na telonjato taona taorian'ny faminaniny niaraka tamin'ireo tanàna morontsiraka rehetra, ny tsirairay avy amin'izy ireo dia mbola mitsangatra afa-tsy Kapernaoma, ary mipetraka ao ambanin'ny ranomasinao izy orory tany ray ny nandetika azy tao amin'ny ranomasina. Ary naminany aho tamin'izay fotoan'izay hoe ho ao ambanin'ny ranomasina i Los Angeles. Ary tonga tany an-trano aho dia nandeha tany Afrika, ary raha mbola tany Afrika dia nahazo orory tany ray izy ireo. Ary ireo siantifika efa hitanareo zany tao amin'ny fampielezam-peo, ireo trano sasany goavana tsara tareny injery tao Los Angeles sy ny tranombahiny ray sy ny sisa. Ary ankehitriny dia misy ny hatramin'ny orory tany io dia misy titra roa na telo intsy izay ao anatin'ny tany manomboka any Alaska mandeha manodidina ny Aleutian Islands tonga hatrany amin'ny 50 na 200 maily any anaty ranomasina, miverina miakatra ny San Diego, mandalo California na Los Angeles, ary tonga indray ao ambanin'ilay ampahany avaratry California ao mihitsy, toerana kely antsoina hoe San Jose ao ambany ao mihitsy. Ary ny teny io siantifika io rehefa tao amin'ny fampiresahana iray nijeren'izany tamin'ny televiziona isika, ary hoy izy hoe ny ao ambanin'io dia ranom-bolokano mangotraka iray. Ary zao no lazainy, hoy izy hoe zany hoe vongana be iray no iendaka, ary hoy izy hoe ary iendaka zany. Ary io lay lehilahy siantifika mifampiresaka tamin'io lehiben'ny siantifika io dia niteny taminy, hoy izy, eny mety ilentika ve ny rehetra raha izany? Hoy izy hoe mety, tsy maintsy ilay izy. Hoy izy, eny mazava ho azy angamba ho taona maromaro manomboka izao. Hoy izy hoe mety ao anatin'ny 5 minitra zany manomboka izao, na mety ao anatin'ny 5 taona manomboka izao, na ny mety 5 taona fotsiny izy. Fa azo antoka mihitsy tahaka nitsanganako teo ambanin'io tsindrimandry io, dia napetraka eo amin'ny morontsiraka ny refan'io ny fitsarana, ary avy eo dia nanaraka an'izany atreto miaraka amin'ny fileteny Los Angeles. Vitany aminy, mariny izany, hitranga izany, roviana, tsy fantatro. Fa inona no nitranga? Fantatrareo, kontinanta 6 fotsiny no ananantsika ankehitriny. Nanana 7 sika, fa ny anankiray dia ilay letika teo anelanelan'ny Afrika sy Etazonia. Ary natantara zany, fantatrareo no mikasika an'izany. Ankehitriny raha miletika io amin'izay fotoan'izay dia tiakonareo andinika rehefa zany, dia nitoriteny ray izay nitoriko fony mino a mety hoefa diakona teto amin'ny fiangonana rahalahy Elijah Perry tamin'izay fotoan'izay, araka ny fahafantarako. Fa hoy izany hoe ho avy ny fotoana, tsy fantany ilay izy raha tsy ramatoa Simpsona no nitondra ho an'ilay toriteny ray andro, ary manana an'izany voasoratra ao anatin'ny boky kely ray aho hoe ny tany efitra, hoe ny rano masimbe dia makivaky ny lalany atrany amin'ny tany efitra 30 taona lasa zay. Ary mazava ho azy ny saltony sy dia eo amin'ny 200 dia tongotra ambanin'ny avon'ny ranomasina. Ary raha io fankotrahana goavana io tany io ny voatelona tahaka izany miaraka amin'ny 100 mai toradro, 100 sy 100 mai toradro no iletika ao anatin'ny tany, dia hanondraka samotanonja hatrany Arizona mihitsy zany. Azo antoka, hanondraka zany. Amin'ny any farany sika izao, ora be voninahitra ny fisehoan'ny tompo Jesosy. Hoy izy hoe isy orory tany amin'ny toerana samihafa, fotoany fahaverezan-kevitra, fahoriana eo amin'ny firenena, ho raiky tahotra ny fonin'ny olona. Hoy izy, rehefa manomboka mitrango ireo zavatra dia asandrato ny lohanareo, fa manakaiky ny fanavotana anareo. Andray, ravireo firenena mifoh Israely, mifamantarana zay nylazainyireo mpaminany mialoha, vo isan'ny androny jentilisy feno tahotra biverena ory ny ely aminareo manokana. Mahazo antoka anao an'izany. Akaiky ho andro ny fanavotanaio, ketraka no nitahotra ny fonin'ny olona, aoko fenoana fanahin'Andriamanitra taovy madio sy mazava nyfanironareo, miandrandra fa akaiky nyfanavotana anareo. Mariny izany, mandaigny ireo mpaminany zandoka lavin'izy ireo famarinan'Andriamanitra hoe Jesosy ilay Kristy no andriamanitsika. Hitanareo ve le sary ndray andro hoe ahoana ny namadiny an'io sary io tamin'ny lafiny ilany teo? Ary ilay tena sarin'ireo anjely 7 karina mihitsy avadiomakany amin'ny ilany havanana zany dia misy ny endriky ny tompo Jesosy eo mijery miondrika amin'ny tany indray. Tsaroanareo rehefa nitoren'ireo taona 7 ny fiangonana, tsy azoko hoe nahoana Jesosy nitsangana teo niaraka tamin'ny fotsy ray teo amin'ny lohany lehilahy tanora izy? Nentiko ny verina teo amin'ny baiboly zany zao ny voalaza hoe nanantona ny fahagolo izy zay nanana volo fotsy toy ny volon'ondry, vo 30 taona sy tapamonjy Jesosy tamin'ny fanombohana azy. Miantso andrala Jack Moore teo lo jana rai, wiz we ora la branam, zan jesus tawa digan numena funat, wiz tawarin fa fatesan fan de venar fitangana den viernam zanis. To tena tsar zan wan teo lo jana rai sank tsinet tsar tsina tatan la zavat zan. De taner nanuka teom la topegunana fudur, teon nanabaran fana masnas, akitin manana zan mitsnareo yom taunan fegunananareo. Atok fa ivoka tsy hoelireo boky akehitriny miantsipirian'ny feniny amin'izany ary izany nanefa mpitsara jesosy nisy solovolo fotsy izay nanaovan'izy ireo fa iny nametraka solovolo ray ary nanao an'izany amin'ny mahampitsara iray mbola manao an'izany angletera rehefa manana ny fahefana faratampony ianareo ary io famadiana amin'ny lafinyray ao amin'io sary io io izy ny volony mainty afaka mahita an'izany eo amin'ny ilan'ny volombava nareo ary manao an'ilay solovolo fotsy izy ny farana fahefana izy ny fahefana faratapony andriamanitra aza dia niteny izy tenany hoe tia ny zanako malalako eno izy io izy miaraka amin'ireo anjely ireo niafatra dia ny famahanan'ireo tompoka sefito ireo izay nanambara ny taranaky ny menarana ireo zavatra rehetrehetra ireo ary izany manefa izany ny tena fisaronana izany dia ny fahefany faratapony izy ary manao solovolo izy na misarona milaza ny baiboly fa nanovany tarehiny izy na nanovany tenany izy amorfa lay teny dia avy amin'ny teny grika anmorfa izay midika hoe mpiatsehitra grika ray izay milalao ampahany maro zavatra anankiray izy androany amin'ny antsika manaraka izy dia zavatra hafaray andriamanitra izy ilay ray ao amin'ny antsika anankiray andriamanitra izy ilay zanaka ao amin'ny antsika hafaray ary avy eo andriamanitra ilay fanahy masina ao amin'izao hetsika izao hitanareo io izy mbola faratapony foana ny teniny miaina ao amin'ny andro farany sika miverina avy tany afrika any ray andro reraka kely a hitanareo andro alina mihitsy any ankehitriny ary tsy maintsy mba madika nareo ary tamin'izay fotoana namadiako izay dia niverina indray a nanana dina finahitra ray izay di fiazana anankiray dia amin'ireo tsara indrindra izay hanina nanako teo amin'ny fiainako nakasary maromaro bilia avy eo angamba anana fotoana izy ahafahany mampiseho azy anyhoany ary ampiseho anareo an'ilay di nahazo nofo ray a manynofo miverina any amin'n'ilay public service compagny foana na izany aza noho izany a a dia nieritreritra fa karazany niala tamin'ilay asa za dia nasaina namelahanao ny fombako manoka izy ireo ary nieritreritra fa za dia raha tokony hivoaka ka hanaraka ny laharana na hanangona an'ireo faktura na zavatra ray nasaina ataoko dia hoy fotsiny aho hoe eny izany lehibeako manokana andeha ilomany fotsiny a ary tonga tany a ka nanalany an'ireo akanjoko ireo ary nanao an'ireo akanjo filomanosako irery a ary nieritreritra hoe ono a tsy marina izao le orinasa atoandro izao hanakarama ho andro izao andro izao le orinasa nieritreritra hoe hafahafy izany ary avy eo dia nieritreritra hoe eny ny vola izay voangoko teny an-dalana sady nanana ny fisafoana sy ny lalana nikambana niaraka dia hoy aho hoe eny ny vola izay voangoko nanao zavatra ray a nahakainana ny didina teto veriko ny tapakilako rehetra ary nafangariko niaraka ny volan'izy ireo sy ny volako ankehitriny ahoana anao fantaraka hoe izany nandony faktura nieritreritra hoe satria tsy nydraha raha fotsiny a nieritreritra hoe tsy tsara zany zavatra tokana ihany ny tsy maintsy ataoko izany dia ny miverina any amin'ny mpanaramaso amboniko ka hiteny aminy don wilis zany hoy aho hoe donna veriko ireo tapakila ankehitriny tia ny vola rehetra izay ananako ary tia ny volan'izy ireo miaraka avelao eto ampitahiry volo zany ary reo olonireo rehefa tonga izy ireo dia anana rosia hoe voaraiko ny fakturany mety misy olona angamba mipiatraka eto zay za fantatra hoe misy fa izany nanangona avy tamin'izy ireo tamin'izany andro zany ary za dia ary nanome rosia ray a fantatrareo zany dia folo isanjato fotsiny raha avelanareo ihoatra ny fandoavana ny fakturanareo ary angamba raha ray dolara sasany dia ho dimy ambe folo sentsany mihoatra maro ireo olona izay nyana tianay fotsiny miaraka sy ny resaka ary avelana izy ireo andeha fotsiny fakturany dia tonga amin'ny resaka vetivety aminy manome dimy ambe folo sentsy izy ireo fantatrareo mba hipetrahana fotsiny sy resahana vetivety ary anangonana ny fakturan'izy ireo noho izany dia lasa filaharana ilay izy ary lasa faktura maro fotsiny tsy voankoko tamin'izy ireo ary nieritreritra fa izany ny fomba tokana nahafahako nanao an'ilay izy ary ny fo a nytoerana izay hipetrahanay ranambavy larson tsy mihevitra fa eto izy tena tsara taminay izy ary tsy tia niteny an'izany a fa raha matoa tsara raha izy ary efa nipetraka tao amin'ireo efiny izahay manana efitrany roa izy efitrany kely mitambatra no fainay izy roa ireo ary za sy mivadiko dia matory ao amin'ilay efitrano hafa izay andraisako kelyny olona raha vitako ary misy fandriana kambana roa ao anatiny ao ny fo a izy tsy mbola ny fo ary afaka kelikely dia ny fo izy ary nikopa-tanana azy a dia nitosika izy ary nanakipikipy ny masony fotoana foy hoy aho hoe natory tsara ve anao hoy izy hoe tsia dia hoy aho hoe nanana nofo nampatahotra indrindra niverina tany amin'ilay public service compagnie indray a Hoy avait jinan na toko. Tsaroko raha mbola zazalahy kely a, na tovolahy iray fa nandeha tany amin'ireo laharana rehetra tany Salem, Indiana, samihafa. Niditra nividiny ny sakafo maraina angamba ampemba iray baolina. Tao amin'io masoandro mahamay sisisy io ary nankarary ahy mihitsiny izy mihinana sakafo maraina na merina folosentsa tao amin'ilay fitehirizany mbola keliko. Tonga ilay mpanara-maso ambony dia nilaza hoy izy, fantatrao ve zay nilazainy izy ireo tao amin'ny fivoriana? Iza ilay vendrana zay namerina folosentsa ho an'ny sakafo maraina? Hoy izy, tokony hamerina 50% ianao farafaharatsiny. Ankehitriny mahafantatry nareo rehetra fa ny 50% dia sakafo maraina goavana tamin'izany andro zany. Dia hoy aho hoe eny tsy nihinana an'izany ampitsahany zany a. Hoy izy hoe eny, namerina 50% ny sisa tamin'izy ireo, tokony hamerina 50% ianao. Hoy aho hoe eny, tsy zany nampiasaiko. Hoy izy, averezo zany nahoana nahoana ilay mpanara-maso amboniko zany. Eny, ny eritreritra hoe eny, ihina no azoko atao, tsy maintsy mandoa 50% nefa nihinana 40%. Noho izany dia nandeha teny an-dalambe ary nitady ankizy kely maromaro zay tsy nihinana sakafo maraina ary nanolotra sakafo maraina mitedipidy 40%. Noho izany dia nieritreritra hoe eny, ihina no azoko, angambo zany no hanoherany ahy. Ary tsaroko teto vo tselakory zay nandalo teo amin'ny fisafoana izy ireo, na motipotika ny tao ambadiky ny tokotany tao ka nanao hoe avereny ny faktura anareo. Fantatrareo fa manana zo fisafoana izy ireo saingy tsy maintsy mandoa onitra. Nanoratra fotsiny ahy ka nanao hoe tsy mandoa nininareo. Eritreritra hoe zany dia nanohan'ireo 40% ireo. Angamba nandalo 20 na $30 nandritry fotoana io nanome an'izany hoanireo ankizy. Ahavitan'ilay izy angamba zany nitohina ny nofy. Avy eo dia nanana azo goavana telo an-tany. Nilalao teo ambany zany ireo ankizy ary ilay fisafoana ankehitriny dia misafo ao amin'ny helikoptera ray izy ireo. Noho izany dia tonga izy ka nanao hoe Bili, ahoana raha kapainy ho azo o? Hoy aho hoe tsia, aza kapaina izy. Anadio azy zay. Hoy aho hoe zasy rahalahy ody no anadio azy. Hoy izy, eny, akan'ilay lehilahy ho avy sy anadio azy. Hoy aho hoe ankehitriny aza kapaina izy. Hoy izy hoe tsy anapaka azy a. Nandeha tany amin'ny dia iray a, rehefa niverina dia tapaka hatrany amin'ny tany izy. Noho izany napiditra fitoriana ray a, hitanareo. Hoy aho hoe eny, tompo zao no anazavan'ilay izy tanteraka, fantatro. Noho izany dia navelako ilay izy, nety tsara zany, namela azy andeha fotsiny. Eny, mbola nany nofy an'ilay izy foana. Rehefa niarina ny ray maraina dia hoy aho hoe eny, ny zavatra voalohany ataonay maraina rehefa miarina zay dia miaraka mivavaka. Avy eo dia mivavaka rehefa andeha ny ampandriana ny alina. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa avy nandeha nanao ny sakafo maraina an'ireo ankizy izy dia nanomboka nivavaka. Hoy aho hoe tompo, tsy maintsy hoe fa zalahy mahatsiravina ray a, inona ny nataoko teo amin'ny fiainana fa za dia tsy afaka miala amin'io public service company io. Niditra arinandro dia niverina nivoaka ary to ohatra nisy zavatra fotsiny teny tamiko hoe angamba hiala amin'ny asany a. Nieritreritra hoe indro 5 taona teo izao ny tsy nanaovako ninoninona fa niandry azy fotsiny. Nitsangana teo any ray andro, nanorina trano vaovao ray ho anay izy ireo tany ary tonga rahalahy Mozli niresaka mikasika an'izany. Hoy aho hoe fanomezana kely avy tamin'ny raiky mihitsy zany ary nanomboka ny tomana izy. Hoy aho hoe hitanao, hoy izy hoe ray lozanareo, nitokantranonareo, nitranonareo, nitaninareo, nirainareo, nireninareo, dia za no hanome anareo trano, tany, ray, reny ary avy zato eny eo amin'ity fiainanyity ary fiainana mandrakizay aminy ho avy. Hoy aho hoe hitanao, tsy maintsy nandao an'ilay tabernakela zay tena tiako fantratra, nitranoko zay nomeny tompo ahy tany, tsy maintsy nilozako zany. Namerina nyity anankiray ty ho ahy fotsiny izy. Hoy aho hoe mahafinaritra izy hitanao, ary nanomboka ny tomana izy. Eny, zanana hoe tsy maintsy tonga teto ary nampisaraka ny tenako, tonga teto amin'ity tany efitra ity ary nieritreritra hoe manontany aho hoe nahoan'Andriamanitra no nitondra eto amin'ny tany efitra ray, eto izay tsy misy ava tsy maingosa sy gilatsy ho fahadrovana. Tsy hoe tany efitra fotsiny mafana ilay izy fa tany efitra ara-panahy ray zany. Andray, tsy misy fiainana ara-panahy mihitsy eo amin'ireo fiangonana. Izy ireo dia manohatra, nahoana tsy mbola nahita tahaka an'izany mihitsy nareo teo amin'ny fiainanareo? Tsy manana fiangonana ray andehanana akory azy zay na inona na inona. Ary avy eo rehefa saika alevona ny olona ara-panahy, voamariko zany tao amin'ny olona zay tonga eo, hitako ireo fahasamihafana eo amin'izy ireo mandinika an'izany. Ary noho izany raha mipetraka eo ambanin'ny fanahin'Andriamanitra nareo ka ny fiainanareo lasa mora fanahy, malevo fanahy, tahaka ny rano izay mitondra ny obozaka sy tsy mikamalemy io. Raha io bozaka io any Arizona dia tsy anivy ora keta reto azo reto, ivalona fotsiny ireo ravindreo ary ianao fanondronana. Tahaka an'izany ilay izy rehefa lasa maininareo ao amin'ny fiangonana, ny olona rehetra dia mifanindrona. Fantatrareo? Ary hitanareo, tsy maintsy manana ranonorana malemynareo ampahalemy anareo sy anamboatra ravina ary alokaloka ho an'ny mpivahiny izay mandalo. Noho izany de nisy zavatra nyteny tamiko hoe angamba hiala amin'ny asan'Andriamanitra ianao. Noho izany de nivavaka ho an'ny fahitana ray. Ary vo avy nanome baiboly vaovao ray mety ah, ary rahalahy Brown avy any Ohio any de nanome baiboly vaovao ray. Izy roa ireo tamin'ny fotoana ray ihany tamin'ny krismasy nandeha tany ary naka ny anankiray tamin'ireo baiboly vaovao ireo hoy aho hoe tompo tamin'ny andro lasa de nanana orima sy tomima ray ianao. Ankehitriny enoy mamelahy ilazan'izao mazava ho azy izy ireo de tsy ity tsy raisipeo ty fivoriny ity, zany no antony angatahako ilazan'izao mamelahy ilaza aza manao an'izao zavatra tsy tsara zany. Fa hoy aho hoe tompo, fa iny rehefa nanynofinofo ray ny mpanynofo ray de nentin'izy ireo teo amin'ny orima sy tomima izy ary nytenen'ilay izy. Ary rany raha namaly tamin'ny azavana na anjelatra ilay orima sy tomima azavana ray ivelan'ny voajanahary de marina le nofy. Hoy aho hoe fefa lasa ny asam-pisoronana sy ny orima sy tomima, ny baibolinao no orima sy tomima ankehitriny. Tompo, engany atsy anao an'izany tsondray fa nangataka taminao ary nivavaka taminao mba hanome hafahitana ray. Iteny amiko mikasika ny hoe nahoana ny nanofy ny renofo ireo ary inona ny nataoko? Raha nanao ratsy a, raha nanao zavatra tamin'ny olona ray teto amin'izao tontolo izao a, de ampahafantaro ah, za de andeha anitseny zany. Raha nanany public service compania, raha nanao zavatra ratsy tamin'izy ireo na tamin'ny olona iray, raha nanao zavatra ratsy taminao a, de ampahafantaro ah, za te anitseny zany. Ndao sika anitseny zany ankehitriny, aza miandry afaka kelikely mety ho tarana ohatra zany, ndao ataotsika zany ankehitriny. De hoy aho hoe azo antoka misy zavatra ray ao amin'ity tenin'Andriamanitra ity manomboka amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy, io toetra ray ao anatiny ao io zay miarahanao ny asa de ho eo amin'ny fototra ray ihany zay misy ny fanontaniako. Raha nanao zavatra ray ny olona ray ary nanentsika azy mikasika an'izany ianao amin'izay fotoana izay de mamelahy madika eo amin'izany toerana izany ao amin'ny baiboly. Ary raha ny olona ray nininona nataon'izy ireo de mitovy amin'ny nataoko zany. Teo amin'izay nanaovako ratsy na zavatra ray izay tianao ataoko na tsy nataoko de mamelahy ahita toetra ray tahaka an'izany ao amin'ny baiboly. Ary natipiko masoko namela fotsiny baiboly isokatra na metraka ny ratsantanako teo amin'ny soratra iray Genesis 25:27. Eliezera, mpanompo mahatoky an'i Abrahama, ilay mpanompo môdely eo amin'ny baiboly izay ny raha nahitady ny ampakarina ho an'ny Isaka nanerana ny fipararetana. Azo antoka zany de tena araka ny sisa amin'ny hafatra mihitsy mamoaka ny ampakarina. Hoy izy hoe mianiana fa tsy haka ampakarina ray avy amin'ny reto ianao fa andeha ho any amin'ny oloko manokana. Hoy izy hoe ahoana moa raha tsy andeha hiaraka amiko ilay vehivavy? Hoy izy hoe amin'izay fotoana izay de afaka amin'ny fianiananao ianao. Hoy izy hoe fa ny Andriamanitra ny lanitra no haniraka ny anjeliny eo alohanao hitarika anao. Nandeha avy hatrany izy ary nanomboka nivavaka ka nihona tamin'ilay Rebeka tsara tare izay lasa mpakarin' Isaka. Afatra tanteraka ray mihitsy namerina teo amin'ny teny hoe mandehana tadiavy io ampakarina io. Andraikitra iray zany, zany maheto ah, zany hoe zahako atao de ny miantso ampakarina iray ivoaka. Sarofo tany Kalifornia tany ilay fifampiresan'ny ampakarina fahitana meloa zahay nananako teto, ahoana fa tonga aloha io ampakarina io ary hitako izy nandalo. Avy eo de indry tonga ny misy Amerika, misy Azia sy ny rehetra o lay zavatra ratsy jerena indrindra. Ary avy eo de nandalo ndray ilay ampakarina iray ihany. Nivoaka tamin'ilay famindrana ny anankiray tamin'izy ireo ary namerina azy tao amin'ilay famindrana miroa tamin'izy ireo, zay ilay izy. Ary zany nasaina ataoko miazona anio ampakarina io ao amin'ny famindrana mitady any olona io. Hoy aho hoe Andriamanitra, iverina any an-trano a, anavao ny voadiko indray ary anomboka anankiray vaovao. Koa izany no kasaintsika tao, izany no maheto ahy. Everiko fa ho zavatra tsara iray izany raha izao no ataontsika. Anomboka amin'ny 8:30 amin'ny herinandro manaraka, ny alahady maraina manaraka, ny alahady hariva manaraka, ny alahady izay manaraka ary ny alahady izay manaraka. Firy mihevitra fa ho zavatra tsara iray izany? Sotra anareo. Tiako nareo anao zavatra ray ho ankehitriny raha nampilaza olona ray nareo fa isy fivoriana ray amin'ny 8:30 de ampilaza amindray nareo fa tsy afaka anao an'izany sika. Lazao anorato taratasy izy ireo na zavatra hafa. Tsy hitiitsika ny olona ho tonga eto nefa ho diso fanantenana saingy tsy nahazo an'ilay toerana malalaka isika. Hitanareo tsy afaka nahazo azy zahay. Ary noho izany tamin'ilay fivoriana farany de everiko fa nanana marobe isika tany sy ny sisa. Izy ireo fotsiny fantatrareo hoe ahoana lehibe sy maro ary izy ireo eny miaina amin'ny andro farany isika izay ihany. Ary milaza izy ireo fa tonga ny olona ka manakorotana n'ilay sekoly sady tonga lobe loatra izy ireo. Ary izy ireo de nanao an'ity na itsy na zavatra ray hafa ary hipoka loatra ilay toerana ka lehibe amin'ny mpamono afo manao wanti si iti yari ene fatatareo. Nuizande andamna nreluvi si reo trompet siki te ametrakazi reo yefante tamnareo fano tunge omban zavata afaraiz reo. Nuizan kuno atu davandreluvi nifchufa na nreo trompet na sangi titike niakan laifandean mantulo a iti avetani ari itundran zani amakutran zani miarak. Firme fanamakni rayan rala vel teo amfanratana zani rai si nanabotrazi ari nanichan grameran zani wa yefanamakni anangaretam zani nareo namakni nareo nruna telom nareo. Nivirk fa tena nanau asa rai enore la vel tena asa rai enau yefirk fa ranabavi vel nanau anleis fa enona nuratafutin izi izi deni itanareo tima nuratafona nreve vavesat zani ranabavi vel nuizani ndo sike amanitini dime di fulumanara garopunu minita amaki surata rai ari manana bukel raya yetu mteni amino fa rana vela lizi na izi ali izi na amino fa roi borders ali izi mi vid buku rai wara la vela te ano buku keli fanresana noti ya fara misul namba mjere nza ya tukwe noti utawe te turu mkiasika nkita maraina de mano sarkita na rai ara te turu mkiasika zavata raya ato kumar pamatara neti zret ksura tsura ta chi misul la fata na mito yin ali izi refa mvoka ka amirketa zavata de apeta kyo eo apandianana enendanana nandrem tchambiki na mbursia man lefiara de andrei notentia armlaza antishiichi ari manofa matarana keres lakwar tetezana si sireo karazan zavata reta uotawe teiture omfidina nla kitana de ametakan la piramida anosare nzani eto ari ametakan la kitana mistendu dimiani David amidne uam zani arfanta tuse andiana ko omsura tataka zani armusesi zavata nakarazana ton mano rakpui kelfuchin what manana maro amin'izy ireo eto ary nieritreritra ankemaraina tany rehefa nieritreritra fa iresaka eo amin'ity loha hevitry ity mandritry ny minitra vitsy eto eo amin'ny noty ray angamba ila roapolo minitra zany hoa ary avy eo de tsy aka ny fotondra lany vola raha rifa za de hiala sasatra raha rifa iaino azy ary avy eo raha sitrako ny tompo de anomboka n'ilay fotoanysika amin'ny alady herin'ny maraina ary anampy anareo rehetra ka hivavaka sika satria ao am-poko ny ezaka hoy izy ireo hoe eny afaka mandeha any Louisville sika na afaka mandeha any New Albany fa natao hoany Jeffersonville ny fivoriana andeha hoany Louisville sy New Albany amin'ny fotoana samihafa fa ity de natao hoeto Jeffersonville ankehitriny ndao sika anodika nylohantsika ray minitra fotsiny ray sika mbola efa nyresaka taminareo nandritry ny telopolo minitra teo ndao sika iresaka amin'ny vetivety tompo jesosy zahay de vahoaka ray voatatoko any akoatry ny fahazoanay any akoatry ny fahalalanay satria raha nisy manakaja ray teo anivonay ohatra hoe mpiasa ray avy any amin'ny firenena hafa na karazana diplomaty ray de hihevitra zay fa malaza ny ananana olona ray manakaja tahaka an'izany eo anivonay fa manana n'ilay andriamanitry ny lanitra zahay androany tsy eo anivonay fotsiny ihany fa ao anatinay monina miaina ny fiainany amin'ny alalanay ary tena mankasitraka zay ny amin'izany tompo any akoatry ny fahazonay zany mazava ho azy fa ankehitriny rehefa avy nyresaka ny amin'ireo fotoana sy ny fandehanana any afrika ary ireo zavatra zay no ezahanay alamina ho an'ireo andro vitsy eto indiana ary nahoana nahoana na hafa iray tompo de mety ianao no mitarika anay hoeo amin'ilay tranolay mba anao an'ilay fahitana ho tanteraka noho izany atao any ny sitraponao zany nametrahanay azy ny tsara indrindra ny fahazonay noho izany mivavaka izay tompo raha misy zavatra mifanohitra amin'ny sitraponao dia ianao no ampafantatra an'izany aminay mba aizanay anao sitraponao tanteraka ankehitriny dia taio izay ao anatin'ny reto minitra vitsy reto mitenena aminay amin'ny alalan'ny teninao tompo fa nyteninao ny fahamarinana mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy zahay amen ndao sika mandika ao amin'ny baiboly ao amin'ny marika ny toko fahavalo amin'ny firinareo no mamela nyvoaka mazany amin'nyroambinyfolo eny ary ankehitriny de afatra kely ray fohy fotsiny eto zay azoko resahna aminareo mikasika an'ity rehefa avynyjoro vavy olombelona mikasika an-tany sy ny sisa marika ny toko fahavalo ary ndosika anomboka eo amin'ny andinin'ny fa efatra amby telopolo hatramin'ny fahavalo amby telopolo mandray ny fahavalo amby telopolo sy ny sisa anio toko io tiako ny mamaky an'izany lazay satria fantatro fa mariny zany ankehitriny sika ary rehefa nantsony ankeo aminy vahoaka niaraka tamin'ireo mpianany ihany ko de hoy izy tamin'izy ireo na iza manaraka ahy de aoka izy andany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy fa na iza hamonjy ny ainy de avery azy ary na iza avery ny ainy noho ny amiko sy ny amin'ny filazantsara de izany no hamonjy azy Fa inona ny tombony hoan'ny olona raha mahazo an'izao tontolo rehetra izao izy nefa very ny fanahany manokana? Na inona nomen'ny olona ho takalo ny ainy? Na iza na iza araka izany no menatra sy ny teniko ao amin'ity taranaka mpijangajanga sy mpanota ity, dia ho menatra azy koa ny zanak'olona rehefa tonga ao amin'ny voninahitry ny rainy izy miaraka amin'ireo anjely masina. Tiako ny akaloha teny kely iray avy eo raha izany ny antsona azy, antsona hoe menatra. Fantatrareo, tiako izany. Na iza na iza menatra sy ny teniko dia ho menatra azy a. Ankehitriny ny teny hoe menatra dia azo adika ihany koa hoe saikatra. Fantatrareo, zavatra ray izay ianareo dia miatrika zavatra ray mahasaikatra anareo nareo dia menatra. Izany ny zavatra hafa ray izay ataony hoe menatra zany dia maneho fa tsy mahazo antoka amin'izay resahanareo nareo. Raha fantatrareo zay resahanareo ka manana antoka fa fantatrareo zay resahanareo, dia afaka miteny zany amin'ny olonareo tsy menatry nareo, fa raha mahatsapa ho voeringelinareo tsy maro toerana, dia izany maneho fa tsy mahazo antoko nareo. Mahamariky nareo fa misy betsaka n'izany amin'izao andro zao, indrindra eo amin'ny loha hevitra zay resahako hoe menatra ny teny. Ankehitriny izy sy ny teny dia raha ihany. Tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofokanonona teo anivontsika ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Noho izany, niza niza menatra sy ny teny ary izy sy ny teny dia iray. Noho izany, ny menatra ny teny ny ao amin'ity taranaka mpanota ankehitriny ity ho menatra azy a. Ankehitriny mamariky sika amin'izao andro zao raha misy olona manao hoe ianao ve kristiana ray? Tena zavatra malaza ray tokoa ny manao hoe o kristiana ray a, hitanareo? Fa mino tenin'andriamanitra ve ianao zay lazany hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo zay mino? O na ny endriky ireo mpitory teny aza dia hitaramena, hitanareo? Nareo ve menatra ny atao hoe ny fanasitranana avy amin'andriamanitra? Menatra ny filazantsara feno ve nareo? Menatra ny fahatsapana pantekotista anareo ve nareo? Zany no hoe menatra ny teniny. Zany ny teniny tonga nofo ao anatinareo. Noho izany, tsy maintsy mivelona amin'ny tenany ho an'ny taranaka rehetra ny teniny. Mivelona tamin'ny tenany izy tamin'ny andro Mosesy, satria tamin'izany andro zany dia nilaza amin'ny Baiboly ao amin'ny Hebreo ny toko voalohany hoe Andriamanitra tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Ary ireo mpaminany ireo tena naolakolan'ny fiangonana loatra zany rehefa ireo mpaminany ireo irak'andriamanitra sary eo dia tonga tsy nanana fiangonana, tsy nanana nara-piangonana, tsy nanana rafi-pandaminana, tsy nanana ninoninona, nanohitra mpanjaka, fanjakana, fiangonana sy ny sisa. Ireo mpisorona rehefa nentina teo anatrehan'ireo mpisorona izy ireo tsy menatra, satria nanana ny hoy ny tompo hoe mivantana izy ireo. Raha mahamarika ianareo, ny mpaminany amin'ny dika teny anankiray ao amin'ny testamenta taloha, rehefa izy no miteny ny hoy ny tompo hoe, ankehitriny dia dinio izy mandeha avy hatrany eo amin'ilay teny entitra izy hoe maka ny toeran'andriamanitra. Marionareo, rehefa nanonona teo anatrehany izy hoe hoy ny tompo hoe, dia lasaandriamanitra avy hatrany izy ary nanao tahaka an'andriamanitra. Tamin'izay fotoana izay dia nanome ny hafana izy zay andriamanitra miteny amin'ny alalany hoe hoy ny tompo hoe. Mieritreritra an'ireo mpaminany fahiny a, rehefa tonga niaraka tamin'io afatra io izy ireo dia nasaikatra an'ireo mpanjaka zany ary nanao ny olona atsapa ho tsy mahazo ainy zany. Ireo mpisorona aza dia nahatsapa ho tsy nahazo aina satria izy ireo no natao mpitarika lehilahy mpivavaka, ary izy ireo rehefa tamin'izany fomba izany ny voan'ny teny nampiariary azy ireo zany ary natsapa ho saikatra izy ireo na menatra. Ary matetika no ahitantsika zany, tsy hoe matetika fa tena mazana mihitsy amin'izao andro zao. Io lehilahy io hoy nareo hoe kristianina ray a, Efa andraisinareo efa namasina foninareo voanina. Oh, hitanareo izy ireo de sakatra ny amin'izany. Hoy ny olona ray hoe mitsambana amin'io andiny zay manao an'io ikika rehetra any io ve ianao, ary io karazana fanasitarana avy amin'andriamanitra rehetra io? Matetika miemotra reo kristiana. Tiany izy ireo no milaza raha manana anaram-piangonana ray izy ireo ankehitriny hoe batista, presbiteriana, luterana. Tsy menatra amin'izany izy ireo, fa rehefa tonga eo amin'ny hoe kristiana ray izay afaka mandray ny tenin'andriamanitra amina izy azy fotsiny izy ireo, amin'izay fotoan'izay izy ireo de menatra. Tsy mitsambana amin'ny anaram-piangonana anankiray a, hitanareo, izy ireo de menatra ny ilaza an'izay. Te hitovy amin'ny sisa amin'izao tontolo izao izy ireo, voasolo tenany rafim-pandaminana iray. Ankehitriny vo tsy ela mihitsy ny diran'izany. Tamin'ny andron'ny Lotera ny manaiky ny tenanareo loterana ray na mpanaraka ny Lotera eny saiky midika mihitsy ho fahafatesana amin'ny fiangonana katôlika izany. Tamin'ny andron'ny Wesley ny mahafantatra fa nanohatra ny fiangonana anglikaninareo, izany dia saika ho sazom-pahafatesana mihitsy amin'ny anglikana no milaza fa metodista ray nareo. Tamin'ny andron'ny pantekosta dia enatra ray izany saiky ny milaza fa nareo de patekotista ray, satria ho kotinaingana ho holy rolera ray nareo na mpiteny amin'nyfiteny tsy fantatra ray na zavatra tahaka an'izany. Nandrafitra izy ireo ankehitriny ary nikambana avy hatrany tamin'ny sisa amin'ilay vondrona. Ankehitriny rehefa tonga ny fotoanany antso ivoaka ka tsy mikambana amin'nyray amin'izany nareo, tena malaza mihitsy no miteny hoe patekotista, tena malaza mihitsy no miteny hoe presbiterana, luterana. Fa ahoana ilay izy rehefa tonga eo amin'ny fotoana izay tsy maintsy ivoahanareo ka anoana ny teny hoe tsy mikambana amin'nyray amin'izany a? Zany no hoe sakatra. Hoy Jesosy hoe ankehitriny raha menatra anareo amin'izay fotoana izay dia homenatra anareo a. Nahoana izy no homenatra anareo? Satria nareo dia milaza fa azy nefa nareo tsy hanaraka azy. Ahoana mora hoy aho hoe io zazalahy kely io izy no zanako? Mitotika izy ka manao hoe izy zava de zanakao mihevitra ho izy ianao. Asaikatra zany, zany de asaikatra ho an'ny zanakareo. Ary tahaka an'izany ilay mody antsoina hoe kristianisma amin'izao an'izao. Raha anaram-piangonana ray no hanononanareo azy de mety tsara, manaiky ny maharai ny anaram-piangonana ray izy ireo. Fa rehefa tonga eo amin'ny fanekenany maharai ny tenin'andriamanitra ilay izy kristy, tsia, de saikatra izy ireo. Tsy de ilaza izy ireo hoe eny ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra, eny nahita fahitana, eny mino fanasitrana avy amin'andriamanitra, eny miderany tompo a, afaka tamin'ny rafim-pandaminana rehetra, tsy mekohaka amin'ny ray amin'izany a, mpanompon'ny kristy ray a. O andray androvitra azy ireo potipotika mihitsy zany. Ndray ariva tonga teo anivon'ny full gospel businessmen ny mpikabary malaza ray tany Chicago. Afaka mijany neto ray minitra fotiny ve a mba ilazany zao mamelah anareo? Fa matetika ianareo de mieritreritra ary za koa fa zay resantsika ny fahamarinany baiboly de tsy tonga any anivon'ireo olona fa tonga zany. Hitrotra mihitsy izy ireo ndraindray anohatra an'izany saingy tsy fanahininy izy ireo tokoa zany. Miezaka izy ireo ny ahita hoe aiza izy ireo no mijoro. Tahaka an'ilay tantara mikasika ny andehana mamolava ray, ny adhevitra fa tsy misy zany karazana kristianisma zany. Hoy ny lehilahy anankiray hoe za mahafantatra fa misy anankiray ihany mivadiko zany. Hoy izy eny za tsy mihinao an'izany. Hoy izy avy isika de ndao sika mody anao tena mamo. Nandeha tany an-trano izy ireo ary nanao zavatra rehetra zay azony natao, ary niteny izy ireo mba andrahoana atody vitsivitsy ho azy ireo, ary avy eo de natsipony tamin'ny gorodona izy ireo ka nanao hoe mahay mahandro ny atodiko tsaratsara kokoa noho izao ianao. Nanao adalàna tao amin'ilay trano. Ary nandeha tao amin'ilay efitra hafa izy ireo nitsirara teo amin'ny seza ray. Nandre olona ray izy ireo namafa an'ilay izy tao tsy niteniteny anankiray, nilaza mihirahira kely ray ho an'ny tenany. Tsy maintsy Jesosy rery ve no hitondrany azy fijaliana ka ho afaka izao tontolo rehetra izao? Misy azy fijaliana ray ho an'ny tsirairay avy, ary misy azy fijaliana ray ho ahy. Ary io azy fijaliana io dia hoentiko mandra-panafaky ny fahafatesana, ary amin'izay fotoan'izay dia andeha ody hitondra satroboninahitra iray. Olay mamolava ratsy anankiray hoe inona ny teneniko taminao? Hoy izy kristianina ray izy. Hitanareo ny za toetra azy fotsiny izy ireo, ary ndraindray zao tontolo zao efa nahita de miza toetra anareo. Noho izany de tsy nieritreritra mihitsy a fa hitrangy zany saingy tamin'ny sabotsy ariva lasa mino a fa zay le izy na ny alady ariva. Lay mpikabary malaza tsy natao anonona anaran'olona fa niezaka izy miasany fanohitra marina tokoa. Za miezaka miazona an'ireo fiangonan'ireo hivoaka amin'ilay hetsika ekumenika fa ity lehilahy ity de miezaka ny ampiditra azy ireo ao anatiny ao. Noho izany ny resaka ho an'ny Christian businessman izy, fa zany natao anao an'ilay fivoriana tany sikako fa nyhevitra fa ho any Afrika tamin'io fotoana io, noho izany tsy afaka nandray an'ilay izy a. Nilaza io lehilahy io, nitsangana teo ary nanao hoe nihetsika lehibe indrindra, zavatra lehibe indrindra eto tany ankehitriny izay tsy mbola nisy, iverina ao amin'ny fiangonana katolika ny fiangonana rehetra, ao amin'ilay hetsika ekumenika ary andray fanahy masiny ireo katolika. Fandriky ny devoly toy nyinona. Ary io mpitarika io rahalahy sikary ihany lay filohan'ny international businessman dia nitsangana ka nilaza rehefa avy nipetraka le lehilahy. Hoy izy, tsy zany ny fomba nandrenesanay azy. Hoy izy, rahalahy Branama dia niteny taminay hoe io hetsika ekumenika io no hitondra azy rehetra ireo ao amin'ny mariky ny bibidia. Ary mipetraka teo amin'ny lampihazo le lehilahy. Hoy izy, io no hitondra an'izany ho amin'ny mariky ny bibidia. Ary hoy izy, zahay de natao ino fa zay lazai ny fahamarinana. Ary hoy izy hoe firy aminareo mite andrehandranahy Branama ho tonga sy anome anareo ny lafiny marina amin'izany nitsangana. Ary nisy olona 5,000 mahery tany mikikika sy ny antsoantso izy ireo mba ho tonga ho an'ny andro anankiray fotsiny, andro anankiray. Miantso ara la Carl Williams nanao hoe rahalahy Branama ry tovolahy, nitety an'io vahoaka be io a. Hoy izy, nametraka antotana ravim-bola $1,000 teo an-tanako izy ireo mba hividianana tapakila amin'ny fiaramanidina ho anao akaty sy hiverina. Hitanareo, ho an'ny andro anankiray fotsiny. Hitanareo reo olo reo ity teny ity de miletika any amin'izay tsy afataratsika azy indraindray. Hitanareo, fa hitanareo nareo rehefa tena tsy mampaninana izao tontolo izao firy ny manohatra an'izany, anaram-piangonana firy ny manohatra an'izany, Andriamanitra ny manam-pirofo azy ho ny fahamarinana. Rehefa mandona lay ora lehibe amin'ny farany de hitrangy ireo zavatra zay angamba tsy noeritreretitsika. Eny, zany no maneho fa tsy mahazo antoko nareo raha saika atinareo. Noho izany de aleonareo tsy miady hevitra n'ilay loha hevitra. Raha homenatra amin'ilay izy nareo de tsy ho tianareo ny ady hevitra zany, mitandrina. Fa ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray izay ny fenoana ny fanahymasina? Ahoana no hahafahan'ny lehilahy ray izay feno ny herin'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pony iresaka amin'ny lehilahy ray manitry ny minitra vitsy nefa tsy ilaza zavatra zay mikasika ny fitiavana zay ao am-pony io? Hitanareo, misy zavatra ray aho zay mitranga tsy vitanareo zany. Izao no tsy maintsy olay andro ratsy zay nyresahan'i Jesosy. Menatra ny teny sy ny fanahin'Andriamanitra zay miasa ao anatin'izy ireo ny olona. Saingy rehefa natao mazava tamin'ny olona ny fahamarinana amin'izay fotoan'izay, Andriamanitra izy tena no manambara ny tenany amin'ny alalan'ny teny. Ankehitriny ny olona rehetra dia afaka manao ny karazana filazana rehetra, ary efa nanana an'izany sika amin'izao andro izao, izay efa nisy filazana marobe voalaza ka tena mampatahotra ilay izy. Fa hitanareo, raha misy ny fahamarinana iray dia tsy maintsy avy amin'ny teny izany, satria milaza izy ireo fa nanana an'ireo karazan-javatra rehetra, ny amin'ny menaka mivoaka avy eny amin'ny olona, ny raha mivoaka avy eny amin'ny tanany. Ary ireo vehivavy dia misy an'io raha io ao amin'ny lamosiny ka mikoriana hatreny amin'ny kirarony, ary manangana ny kirarony sy mandraraka menaka dia mitsambikina mivoaka ireo sahona ka mitsambikimbikina eny amin'ny lampihazo sy ireo karazan-javatra rehetra tahaka an'izany. Tsy misy an'izany karazan-javatra izany ao amin'ny Baiboly. Tsy misy teny fikasana ho an'ny zavatra ray tahaka an'izany ao amin'ny Baiboly. Izao ihany hoy izy hoe amin'ny andro farany dia tena hifanakaiky ilay fanahy ka mitaka ny voafidy zany raha azo atao, fa tsy misy soratra ho any zany aho. Fa rehefa tonga eo amin'ilay tenin'Andriamanitra tena izy tsy mifangaro no hamarin'Andriamanitra zany, dia toy ny hoe mahasaikatra n'ilay vondrona hafa mihitsy azy zany eo amin'ny lafiny ara-pototra. Hitanareo, misy fahaverezan-kevitra ray mikasika an'izany. Fa izany dia zava-misy ray ho an'ny lehilahy ray na vehivavy, zazalahy na zazavavy izay kristianina ray tena izy marina tokoa. Rehefa nanao ny teny fikasany batisan'ny fanahy masin'Andriamanitra ka mandray an'izany nareo, dia misy zavatra ray izay mipetraka ao anatinareo ka tsy misy nininona maka ny toerany. Rehefa tena miaona amin'Andriamanitra ny lehilahy ray, tsy hoe ao amin'ny fiatanam-pona amboarina iray, hafanampo iray, na fotom-pampianarana iray, katesizina faneke-pinoana iray, na dogma iray izay nekeny ho fampinonana ho an'ny tenany. Fa rehefa tena tonga tokoa amin'ny toerana tahaka ny nisy amin'ny Mosesy izy tany ambadik'ilay tany efitra, nandeha ny fanatrika tamin'Andriamanitra tsy toa ka hitanareo fa lay feo miresaka aminareo araka ny teny marina tokoa sy ny teny fikasan'ilay ora de misy zavatra ataony zany aminareo hitanareo tsy menatra am'izany nareo manao zavatra aminareo zany ankehitriny indao sika hijera ankehitriny manitry ny 5 minitra manaraka fotsiny misy olona sasany zay mandray an'izany karazana fahatsapany zany ary araka ny resako aminareo androany tsy am'y mahafiangonana ray na am'y mahanara-piangonana ray miresaka aminareo am'y mahaisambatan'olona tsy hoe satria tonga eto ami'ity tabernakely ity nareo satria hoe tiako nareo ary nareo ti ah tsy hoe noho izany mamela iresaka aminareo am'y mahamety maty ray hoe ndray androany de tsy maintsy ho tonga eo am'y faran'izao fiainan'izao nareo ary mety tsy ho eo a ary mety tsy ho eo mpitory teny ray hafa fa misy anankiray zay afaka mihona aminareo eo de andriamanitra zany ary ianareo nareo no miaino azy fa tsy manontany hoe nyvadiko vavy ve kristiana tsara ray na nyvadiko lahy ve kristiana tsara ray fa za ve marina amin'andriamanitra miona tamin'andriamanitra tahakan'izany ve ah tsy hoe satria ny pasterako niona tamin'andriamanitra na satria ny diakonako no niona tamin'andriamanitra fa miona taminy ve ah tsy hoe satria ny kikika tsy hoe satria ny teny tamin'ny teny tsy fantatra fa satria ny aona taminy amina olona iray a am'izay fotoany izay de tsy homenatra an'izany mihitsy nareo misy zavatra ray tena tanteraka sy madio ao ary marina ary tsarovy mety miona amin'ny fanaharay zay anao tahaka an'andriamanitra nareo mety miona amin'ny fanaharay nareo anao anyity itsy na ny hafa ary ao vetivety zany de jereo hoe ahoana no hitahany zany amin'ny tenin'andriamanitra mety miona amin'ny fanaharay nareo zay iteny aminareo fa voavonjonareo ary anome anareo fihetsepo lehibe ray de aikikika sy antsoantso nareo avy eo rehefa tonga eo amin'ny fandavana ny teny lay izy ahoana no hafahan'ny fanahymasina zay nanoratra ny teny handany teniny manokana io fanahy io de tsy maintsy hanindry ny teny fikasan'andriamanitra rehetra amin'ny amena raha tsy zany lay izy amin'izay fotoana izay de tsy niona tamin'andriamanitra mihitsy nareo niona tamin'ny fanahy mamitaka ray nareo ary feno an'izany zao tontolo zao amin'izao andro zao fa rehefa mahita an'andriamanitra midiny nareo ka manao fanambarana ray hoe anao zavatra anankiray izy amin'izay fotoana izay de miverina lay izy ka manao an'izany isam-potoana 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 amin'izay fotoana izay nareo no manana ny fanahin'andriamanitra tena izy ray ahoana no hafahan'ny fanahy ray hoeo amin'ny olona ray lay fanahy masina zay nanoratra amin'ny baiboly avy eo de miodina ka manda hoe tsy marina zany hoan'ny andro hafa ray zany hoy izy hoe ny teny fikasana de hoanareo sy hoany zanakareo hoan'ireo zay lavitra arak'izay antsonyny tompo andriamanitsika zany no asa toko faharoa andiny fa valo amby telopolo ahoana no hafahan'ny fanahy ray anaiky ny zavatra rehetra samy hafa amin'izany ka ho avy amin'andriamanitra nefa hoy ny hebreo 13:5 hoe jesosy kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ahoana mora hoy ny olona ray hoe o mino aho fa filozofy ray izy lehilahy tsara ray izy mpaminany ray izy saingy rany amin'ny heriny ny resaka tamin'ny george smith andray arivo lay zazalaza miaraka amin'ny zanako vavy rebeka kizy mahafinahitra ray efa nihira teto amin'ny tabernakla zazalahy batista ray izay inaka fotsiny miteny hoe esory ala amin'io zavatra iny anarako tsy teanao ninnina amin'io a ary nisy raha mato tanora ray nanana conférance ray izy ireo io fiangonana batista ray io eny amin'ny avona ary tena manohitra mafy izy ireo izy rehetra anyireo ary tsy hoe mikasika tsy manana ninoninona noerana izy ireo lay izy de manohatra nyity teny ity za amin'ny mahalehilahy ray tsy afaka milaza ninoninona manohatra izy ireo sy nanao ratsy azy ireo mihitsy a fa ity no atahoran'izy ireo hitanareo nanana n'io fivorina io izy ireo tany rano marina ary izy ireo de nanana hanana missionera ray andray an'ireo ariva telo farany an'io conférance lehibe io teny amin'ny havoana zay nanga tsitsika izao no mitsanga mitsanga ny missionera io ary tonga teo amin'ny marika toko fahenina ambe folo ka hoy izy hoe maro amin'izao andro zao reo olona zay tsy mety mihino ny fanasitrarana avy amin'andriamanitra hoy izy tany aindy a indiana ary tany aindy ary rehefa nisy lehilahy ray eto Etats-Unis eto amin'ny anarana hoe rahalabranam tonga nanomboka ny kofokofoka le pastera hoy izy nivadiko de teo ampahafatesana niaraka tamin'ny mamiadana za jamba na zavatra tahaka an'izany nivavaka hoan'ny anankiray taminay izy sy ilay anankiray hafa zay natsony teo amin'ny mpanatrika tsy nahay akory ny fiteninay manokana aza ary ny teni ny herin'andriamanitra de hoy izy indro zahay sitrana nyeny niezaka ny nampangina azy izy ireo tsy vitany izy ireo zany Zany de hitanareo tao amin'ny konferansan'izy ireo manokana mihitsy. Ny lavin'izy ireo mihitsy aza ny zavatra rehetra avy eo. Ary ny olona sasany na ny anabavin'io zazalahy io. Ireo teo amin'ny tany de tsy nanana ninoninona olazaina mihitsy aza. Tian'izy ireo ny afantatra raha tsy nisy fifandraisana izy. Fomba iray izay ahafahan'izy ireo mahita. Hoy ny anankiray tamin'ireo ramatoa hoe eny mino an'izany a. Lasa nijery an'io ramatoa i Rebeka sy George. Nandeha izy ary nitondra zazavavy iray narary ny karazany tarakely. Noho izany de niantso aho ho tonga tany izy ireo hijery an'ilay zazavavy indray hariva. Ary nandeha tany any nipetraka teo ilay ramatoa kely de hoy aho hoe mpino ray ve ianao? Hoy izy hoe na tsy fantatro na izy ana tsy. Eny tsy tary izy fa nandeha volo ray fotsiny. Tsy fantatra izy ireo zany. Hitanareo zany mahazo anareo nefa tsy fantatra ireo ilay izy tongo zany avy eo de mierisetra ny mandresy an'ilay olona nefa tsy fantatra izy ireo zany. Ireo vehivavy zay mandeha eto an-dalambe eto manao an'ireny short ireny de tsy mahafantatra izy ireo. Izy ireo de mety afaka anaprofo sy ainihnany amin'izany hoe tsy nanao zavatra ratsy nanohatra ny vadiny mihitsy izy ireo na ny sisa tahaka an'izany. Fa ny ao am-pony tsy mahafantatra izy ireo fa ilay fanahiny devolony nahazo azy. Azony zany izy ireo. Nahoana ny vehivavy ray ny te hanala ny akanjo ny ala eo anoloany lehilahy ray? Olona anankiray ihany nanao an'izany eo amin'ny baiboly fa marary saina izy ireo. Ny sasany miezaka nyrakotra ny tenany. Tsy mahafantatra izy ireo. Tena fetsifetsy ilay izy, tena fetsy. Mila mitandrinareo. Mandanja ny tenanareo amin'ny tenin'Andriamanitra ka hita hoe aizinareo no mijoro. Hoy io ramatoa tanora io hoe izy ireo no niteny tamiko fa efa vita batisa fonom-bolankizy ray. Hoy izy tsy fantatro na tokony ino zany karazany zavatra zany ana tsy. Hoy aho hoe tsy mino an'i Jesosy Kristy ve ianao? De hoy izy hoe eny tsy fantatro na mino ana tsy. Hoy izy hoe raha ny sasany amin'io karazana fitapitakio tsy mino an'izany a. Hoy aho hoe eny mazava ho azy tsy mino an'io karazana fitapitakio ianao. Hoy aho hoe fa mino ve ianao fa izy ny zanak'Andriamanitra? Hoy izy mety ho zany izy. Hoy a de hoy aho hoe mino ve ianao fa izy ny tsy miova an'io ilay Andriamanitra zay amonjy anao? Hoy izy hoe misy ve zany karazany zavatra mikasika ny fahagagana sy karazany zavatra toy izany? Tsy minoninoninona mikasika an'izany a. Ary hoy aho hoe inona no ataonao raha mipetraka ao amin'ny fivoriana iray ianao ka nahitan'Andriamanitra ilay fanahymasina de ilay Andriamanitra tokana zay misy miasa eo anovon'ny olona? Andriamanitra ho amin'ny maharay ilay andry hafo sy ireo mpaminany. Andriamanitra ao amin'ny zanany. Avy eo Andriamanitra ao amin'ny olona. Toetra an'Andriamanitra fotsiny zany Andriamanitra lehibe anankiray izay mameno no mandrakizay. Hoy aho hoe inona no hitanao raha izy eo anivon'ny olona no nanao ny jamba hita, ny marenina andre, nijery tany am-panatrika ka niteny tamin'ny olona zay tsy nety tamin'izy ireo tsy takany nataony fony izy mbola teto tany? Hoy izy hoe mino aho fa mety ho toninandro zany. Hoy aho hoe ao amin'ny toerana ratsy indrindra noho izay no heveriko fa nisy anao ianao. Tsaratsara kokoa anao raha daly ianao. Hitanao tsy ho tompona ndraiky tenao amin'izay. Fa hoy aho hoe azo ny fanahy ratsiray fotsiny ianao. Hoy aho hoe rehefa niteny tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana mikasika ny vadiny Jesosy, rehefa nijery teo amin'ny olona izy ka nahafantatra ny heritreriny, hiantso an'izany ho toninandro ve ianao? Hitanareo tena voafony mihitsy ao anatin'ny anaram-piangonana ray antsoina hoe loterana. Ary ny zavatra rehetra nifanohitra amin'izany de diso. Ankehitriny de mila olona zay voafono ao anatin'ny teny Andriamanitra. Diso ny zavatra rehetra nifanohitra amin'izany. Hoy Jesosy hoe aoka ny tenin'ny olona rehetra ho lainga fa ny aho ny fahamarinana. Nisy lehilahy anankiray tao amin'ny taona tena siantifika iray amin'ny anarana hoe Noa. Tsy nienatra ny tenin'Andriamanitra izy, ny ona tamin'ny Andriamanitra ary nyresaka taminy izy, fantany fa Andriamanitra zany. Ary hoy izy hoe ho avy ny orana. Tsy nisy orana mihitsy tamin'izany saingy nino izy fa ho avy ny orana. Ary ilay finoana izay nananany dia tsy menatra nampiatra an'izany izy. Mila roapolo amin'izato taona izy anamboarana ny samy fiara ray nefa zao tontolo zao nanohatra azy. Tsy menatra ny tenin'Andriamanitra izy tamin'ny androny. Namonjy azy sy ny ankonany Andriamanitra noho izany. Nisy ny adalàna toy ny ahoana zany ho an'ireo olona hafa saingy ho azy de niona tamin'Andriamanitra izy. Tsy mampaninona na siantifika toy ny ahoana aza lay hafa zay nifanohitra. Toy ny ahoana ny lazana hoe tsy mety hitranga zany, tsy mety hitranga zany. Niona tamin'Andriamanitra izy. Zany le izy rehefa fantatrareo fa miresaka aminareo. Hevitra ve nareo fa zavatra adala zany rehefa ny olona ray. Fa fantany fa misy olona vitsy eto amin'izao tontolo izao zay miazona eo amin'izay lazaiko ho ny fahamarinana. Mitsangana eto ka manao hoe ho ny tompo hoe andeha any Arizona eony amin'ny anjely fito ao amin'ny andian-kintana. Eny, nisy vondron-dehilahy ray nitsangana tany mba hitan'izany hitranga. Ndray ariva nilazan'izao aho hoe iletika ao anaty ranomasimbe i Los Angeles. Fa rehefa niona tamin'Andriamanitra nareo ary ilay Andriamanitra izay tsy mety diso, ilay Andriamanitra izay manao marina tokoa an'izay lazainy fa ataony, nanao an'izany foana izy, dia tsy menatra n'izany nareo amin'izay fotoana izay. Tsy mila miverina nareo ka saikatra ny amin'izany, afaka miteny amin'izao tontolo rehetra izao ianareo. Rehefa miona amin'Andriamanitra ny lehilahy ray, resaka aminy ka ilay fisian'Andriamanitra dia lasa azy ao am-pony. De tsy menatra amin'izany izy. Tsy menatra no a, toy ny hoe adalàny izany ho any sisa tamin'izao tontolo izao fa tsy ho azy. Mosesy rehefa teo anatrehan'ny farao izy dia tsy menatra izy ny teny tamin'ny farao hoe hitrangy ireo zavatra samihafa ireo satria niona tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra no niteny taminy tao amin'ny romemindrehitra. Hoy Mosesy, za dia miakanakana, izany nananana fiambaka avaka ampiteny. Hoy izy hoe iry tongy Arona, ianao ho Andriamanitra ho azy ary izy ho mpaminany aminao. Fantatro fa mahay miteny tsara izy, saingy izany omba ny vavanao. Iza nanao ny olona iteny? Amen, tiako izany. Izany dia Andriamanitra. Iza nanao ny olona renina na omona? Na iza nanao ny olona iteny? Andriamanitra no manao. Hoy izy hoe tompo aseho ihany voninahitra hoy izy iny ny taranao iny. Hoy izy hoe tena ray hoy izy atsipazo amin'ny tany iny dia nivadika menarana ilay izy. Hoy izy raisonay izany miverina ho tena ray ilay izy. Amen, Andriamanitra izy. Ataovy ao an-tratranao ny taranao, nataony tao izany navoaka an'ilay izy fotsiny ny abokana. Hoy izy averany dia avoa indray ary nitovy tamin'ilay tanana hafa izany. Zano Andriamanitra. Avy eo dia nandeha teo anatrehan'ny farao izy ka nilaza an'izay nolazainy fa ho lazainy. Hoy izy hoe hisy zao sy zao. Nalainy ny fasika ka natsipiny teny amin'ny rivotra ka hoy izy hoe ho ny tompo hoe aoka hisy parasy ho tonga eto ambonin'ny tany. Dia tonga ny parasy. Nalainy ny rano ary nararany tao amin'ny renirano ka hoy izy ho ny tompo hoe dia nivadika ho rary eo renirano manontolo sy ny sisa. Natsony ny avandra hidina avy tany an-danitra. Fantatrareo natao hiverina indray ireo lozy ireo amin'ny andro farany. Ary tsarovy ny mpijangajanga ray tamin'ny andro ny baiboly ny sazany dia fahafatesana amin'ny alalan'ny fitorahambato ary ny fiangonana tsy mino dia ho torahambato ho fato amin'ny havandram-bato izay fomba fanazazian'Andriamanitra fahiny. Hitorabato an'ity izao tontolo izao tsy mino ity izy, ity taranaka mpijangajanga ity hitorabato azy avy any an-danitra izy amin'ny havandram-bato milanja talenta ray nanankiray izany hoe zato livatra. Ho faty ilay fiangonana mpijangajanga zao tontolo izao mpijangajanga dia ho faty eo ambanin'ny fanazazian'Andriamanitra, eo ambanin'ny fitorahambato tahaka ny nataony tany amin'ny voalohany. Mahitsy amin'Andriamanitra ny fiangonana izay ihany no tsy maintsy ataontsika miverina amin'Andriamanitra. Io Eli feno volotavy io, fotsy volombava, sola loha, sandry mahi 80 taona dia nipetraka tany anefitra nijery ny fahotana teo amin'ny olona. Niteny taminy Andriamanitra ndray maraina nanao hoe mandehana ary teneny hoe aba fa tsy hisy ando akory aza hilatsaka avy any an-danitra raha tsy enao no mitaky an'izany. To hitako ireo masokely nijery avy ao ambanin'io volotava feno volombava fotsy io lay tena teny an-tanany nandeha teny amin'ny lalana tahaka ny zazalahy ray 15 taona. Niditra avy hatrany teo amin'ny fanatrehan'le mpanjaka izy ary nanao hoe tsy hisy ando akory aza avy any an-danitra raha tsy za no mitaky an'izany. Tsy menatra an'Andriamanitra nanyteniny izy. Niteny tamin'ny mpanjaka ray na olo-kafa ray. Tsy menatra izy, tsy nila miafina izy, nanao hoe ankehitriny ry aba ianao dia ho. Izany dia mametraka ho an-tsaiko zavatra ray toy ny hoe antsika irery. Hoy aho tamin'ny olona tamin'izay fotoana izay hoe ho tonga eo amin'ny toerana ray aza ilako finoana bebe kokoa. Ho an'izany mahatonga eto an-trano ankehitriny dia nihazo ny fipoahana vaovao ray an'ny finoana. Ohatra toy ny hoe rehefa mivavaka ho an'ny olona reo dia miala tsiny nareo hoe Andriamatoa devoly ikisaka ve ianao azafady ka melahy tsy misy dikany. Ny finoana dia manana ozatra sy volo eo amin'ntratrany. Rehefa miteny izy dia mangina ny zavatra hafa rehetra. Aza miditra hoe Andriamatoa devoly ivoaka ve ianao? Miala ato zanak'Andriamanitra, ny ran'Andriamanitra, avy anao hipetraka tsara izy ireo. Miala io. Tsy mila miala tsiny amin'ny devoly nareo, tsy misy idiranareo aminy. Tsy menatra ny tenin'Andriamanitra, tsy menatra ny fanondrahanareo, tsy menatra amin'izay maha izy anareo. ny any mamenatra de za branam maray zany hoe ny fahaterahako teto tany menatra nyre tsy fahaombiazako a fa mampanompony de tsy menatra tsy menatra ny teniny a na anara-piangona zany mpanjaka manam-pahefanana mety ho inony zany vonona fotsiny hanome valiny ray a zany ny takian'andriamanitra nandeha teo anatrehan'ny farao mosesy tsy menatra izy ny teny taminy fa tsy hanao maromaro tsy raisana izy ireo ka aka andro zao afirina any nefitra hoy izy hoe ny sasany aminareo vehivavy de mijanona miaraka amireo zanakareo hoy izy zahay rehetra no andeha tsy isy kitro anankiray akory aza ho tavelany aoriana hoentinay ny biby fiomponaisiny rehetra tsy menatra izy nahoana efa niditra atao amin'ny hazavan'ny fanafahana izy zany no antony hoe rehefa ny lehilahy ray na ny vehivavy ray mararina zavatra ray vantany vao miditra eo amin'nyfanatrehan'andriamanitra ary mahafantatra fa nanasitrana azy ireo andriamanitra de miditra ao amin'ny hazavan'ny fanafahana ianareo tsy manao marimaritry raisana eo amin'ny zavatra rehetranareo tao am-pony ny fanafahana satria izy efa niona tamin'andriamanitra zay nanao hoe za no andriamanitry abrahama zay nanome ny teny fikasanany abrahama ary ny fotoana ny fotoanyny fanavotana any fahafahana dia atombotra za no maniraka anao hoany amoaka azy ireo inona ny tokony hialana tsininy amin'izany afaka namono azy fa raho lehilahy ray fotsiny izy andevora izy afaka namono azy izy saingy tsy menatra ny teny izy tsy tonga izy ka nandoandrika ary nyangavy ninoninona tamin'ny farao hoy izy hoe tonga aka azy ireo hoy fa raha hoe eny tsy afaka maka azy ireo anao hoy izy hoe eny ary noho izany dia hisy parasy eto ambonin'ny tany hany ka tsy afaka hitety azy ireny ianao ary zany no nitranga leo hoy izy o mosesy eto any izy ireo hoy izy eny ary ankehitriny ibembaka ve anao hoy izy eny afaka mandeha andro zao afirinany anefitra nareo hoy izy hoe noho izany dia ho tonga ny lalitra amen hoy izy ho tonga ny aizina tena maizina loatra ny izy any ka tsy afaka nahita toerana anankiray mankeo amin'ny afinareo ary farany de tonga ny fahafatesana nanompoka tamin'ny farao ka hatrany amin'ilay mpanompo de fahafatesana ho an'ny ankizy lahy matota ho amin'ny fianakaviany zany tsy nila ny alatsiny tamin'ny olona ray zanak'i abrahama izy nateraky ny fanan'andriamanitra nahazo fanirahana tamin'andriamanitra lay afatr'andriamanitra mba hidina ka hamoaka an'ireo vahoaka ireo eny tsy afaka miantso an'ilay zavatra ray ihany ve andriamanitra amin'izao ory zao mba hamoaka apakarina ray avao ao am-fiangonana daniela de tsy na davida raha ny marina de tsy natahotra teo anatrehany sory rehefa natahotra ny goliata ny olona rehetra teo de tsy natahotra ny androso izy ary hoy izy ny mpanomponao hoy ity sakaizamena tavakely ity hoe miandry ny ondriny ray ny mpanomponao ary tonga mibera raika naka ny anankiray tamin'izy ireo nenjehko izy tany nefitra ary nyvonoko tamin'ity atsamitady ity tonga ny liona ray oandray tonga ny liona ray ary naka ny anankiray tamin'izy ireo de nandoso ta tany nefitra ary nitoraniko tamin'ity atsamitady ray ity izy rehefa ny fo izy de nyvonoko hoy izy hoe ary ilay andriamanitra nitsangana teo io mpanjaka ny verin-dalana io reo miaramila moka zay milaza fa manompo an'ilay andriamanitry ny lanitra nefa namelan'io filistinina tsy miforo io hitsangana teo sy anohitra nytafik'andriamanitra velona hoy izy ny mpanomponao koa dia hamono azy satria ilay andriamanitra zay nanolotra an'ilay liona sy bera no hanolotra koa n'io filistinina tsy miforo io tsy niakanakana izy tsy nanao hoe angamba ho vity zany hoy izy hoe ho vity zany tsy menatra izy daniel teo anatrehan'ilay mpanjaka de tsy natahotra ny anohatra an'ireo didiny hoe tsy misy olona mahazo mivavaka afa-tsy amin'ny ihany no sokafan'ireo varavara kely ary nakisan'ilay kopaka de nivavaka intelo isan'andro izy tsy natahotra izy sadraka mesaka ry abednego de tsy natahotra an'ilay lavoro afo hoy izy ireo mahavita manafaka anay ny andriamanitra ay mahay manafaka anay andriamanitra fa raha tsy manafaka azy izy de tsy iondrika eo amin'ny sarinao zahay tsy menatra an'izany izy ireo tsy atompoko tsy atompoko tsy menatra an'izany tokoa izy ireo satria nahafantatra tsy menatra teo anatrehan'ireo filistina samsona rehefa niazakazaka teo amin'ny arivo dia naka valany ranomboriky iray izy ary ireo fiarovandohan'izy ireo teo amin'nyray initra sasany teo ny atevin'izy ireo varahana no kapohany tamin'izany ny arivo nefa mbola nanana an'ilay valanomboriky teny an-tanany foana izy tsy isaikatra izy nalainy fotsiny izay teny an-tanany dia nandeha ny asa taraka tamin'izany izy fantany fa teo aminy fanan'andriamanitra fantany fa teraka ho anazy rita ray izy fantany fa tsy misy ninininy no afaka nynivelona azy mpanompon'andriamanitra ray izy raha mbola tao amin'ny sitrapon'andriamanitra foana izy dia tsy misy ninininy no afaka nijoro teo amin'ny lalany tsy mampanina na firy ny mpanjaka na filistina na inona koa tonga Marina. Tsy menatra ny tenin'Andriamanitra zay tonga tamin'ny tany eny efitra jaona ka ny teny taminy mba handeha anao batisa amin'ny rano. Tsy menatra izy ny nilaza hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao. Satria teo aminy fanan'Andriamanitra, tsy menatra teo anatrehan'ireo mpisorona izy. Tsy menatra ny tenin'Andriamanitra izy rehefa nandroso teo amin'ny Herôda. Niaraka niaina tamin'ny Herôda ny vadiny Filipo. Nandroso teo anoloan'ilay mpanjaka avy hatrany izy. Ty lehilahy feno volo tarehy avy tany anefitra ity de nivoaka teo, tsy nanana fianarana na inona na inona hafa ary nandeha avy hatrany teo anoloan'ny Herôda ka nanao hoe tsy ara-dalàna ny nankalanao azy. Tsy menatra ny tenin'Andriamanitra izy, azo antoka tsy menatra n'izany marina tokoa izy. Stefana, tsy menatra ny tenin'Andriamanitra izy. Voalohany ireo olona pantekotista tanyireo tamin'ny andron'ny pantekosta, rehefa niangona atao amin'ilay efitra ambony izy ireo dia nilatsaka tamin'izy ireo ny fanamasina araka ny teny fikasan'Andriamanitra ray. Lioka toko faefatra amin'ny roapolo andinin'ny fasivy amby efapolo no milaza, indro zaho mampitondra ny teny fikasany raiko aminareo fa miandrasa ao an-tanànan'i Jerosalema mandra-pahatonga anareo andray miery avy any amin'ny avo. Ary ilay tena teny fikasana izay nampanantenany tenin'Andriamanitra tamin'izy ireo mihitsy dia hoe indro zaho mampitondra ny teny fikasany raiko aminareo fa miandrasa eto. Aza maka teolojia betsaka na fianarana sy ny sisa, miandrasa mandra-panafinanareo amin'ny hery. Ary rehefa tonga io hery avy tany an-danitra io, tahaka ny rivotra mahery ny fofofo dia tsy menatra ny filazantsara izy ireo. Nitsaka mipeterana anao mibebany tsirairay avy aminareo, nareo lehilahy tamin'ny tanany ratsy fanany nanombohanareo ny andri ny fiadanana izay natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty ary vavolombelona ray izahay. Fa izao no lazainy Joela fa iseho amin'ny andro farany hoe andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, tsy menatra ny filazantsara izy. Stefana nakendry raha nanonona azy amin'ny hitra vitsilasy izay, rehefa nandeha teo izy tahaka ny tadio ray, tsy mpitory teny ray izy, diakona ray fotsiny izy, saingy nijoro vavolombelona traiza traiza ny amin'ny fitsakanana. Niona tamin'Andriamanitra izy, ary zany fotsiny dia tahaka hiezaka ny isaka anazy ve? Eny, zany dia tahaka ny miezaka mietraka ny trano ray, trano mirehitra ray, amonin'ny afo eo aminy, amin'ny andro mandrivotra, amin'ny fotoana maina. Nahoana? Isaky nitsoka ny rivotra dia mampitombo afo hafa ray fotsiny izany. Nitaritina izy ireo teo anatrehan'ny fiombona mbehan'ny sinodriny izy. Azonareo fantarina ve hoe inona izany? Mitovy ao amin'ny fiombona mbe ekumenika izany. Ny fivavahana rehetra dia miditra ao ambanin'ny fiombona mbe ekumenika. Niditra tao amin'ny fiombona mbehan'ny sinodriny izy rehetra. Fariseo, sadiseo, erodiana na inona na inona izy ireo dia tsy maintsy niditra tao amin'io fiombona mbe io. Ary norombahany izy ireo izy tsy raha fipandaminana anankiray fotsiny fa lay fiombona mbe goavana no nandrombaka azy. Ampitahorintsika hivoaka hatramin'ny atiny izy. Rehefa nandroso izy tamin'io maraina io ny baiboly no laza fa tahaka ny anjely ray ny endriny. Hoy izy hoe lehilahy sy rahalahy, mamelahy teny aminareo, ndrazantsika dia nonona tany Mesopotami talohany nahatongavan'izy ireo tao harana sy ny sisa. Nandeha izy ary nanome andre soratra avy eo rehefa naratra tanteraka izy dia tonga taminy fanahy. Hoy izy hoe nareo mafy atoka tsy voafora fosofo, manohatra nyfanahymasina foananareo tahaka ny nataon'ny razanareo no ataonareo koa. Tsy menatra ny filazantsara izy, tsy menatra ny teny, tsy saikatra teo anatrehan'ny fiombona mbeny sinodriny izy. Tsia, nilazy paoly teo anatrehan'ny Agripa, jiosy ray izy, nampianarana teo ambanin'ny Gamaliela, manakaja malaza ray izy. Fa ndray andro teny amin'ny lalana mankany Damaskosy dia niditra tao amin'ny fanatrehana izy fifandraisana tamin'Andriamanitra. Anjely ray nidina avy tany an-danitra tamin'ny endrika andry hafa ray, azavana ray nanjera azy tamin'ny tany. Nitsangana izy ka nanao hoe tompo, iza moa ianao? Dia hoy izy hoe zany Jesosy. Nitsangana teo anatrehan'ny Agripa izy naaveriny ray lay tantara. Hoy izy hoe tsy menatra ny filazantsaran'i Jesosy Kristy fa herin'Andriamanitra ho an'ny famonjena zany, ho an'ny tsirairay izay mino. Azo antoka? Ankehitriny ry sakay izay midina manohy amin'ny olo sika, mandalo amin'ny taona saingy efa mihoatra ny ory sika. Fa mamelahy lazany izao, lehilahy ray izay nifandray tamin'Andriamanitra indray mandeha, izany hoe ny teny ary natao mazava sy tonga voaseho teo aminy ny teny, dia tsy misy henatra ny amin'izany. Tsy saikatra ianareo, tsy mahasaikatra ny milaza fa mino ny tenin'Andriamanitra rehetra, tsy mahasaikatra rehefa ny tompo no milaza fa ilaza zavatra iray, mandeha nareo milaza an'ilay izy ary manao an'ilay izy. Tsy mahasaikatra ny milaza fa ny fenoana ny fanahy masina, tsy mahasaikatra ny milaza fa niteny tamin'ny teny fiteny hafa, tsy mahasaikatra ny milaza fa naneho fahitana tamiko ny tompontsika, tsy mahasaikatra ny milaza fa izy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Rehefa entiny ho anatrehan'ireo mpanapaka sy mpanjaka nareo noho ny anarako, dia aza mihevitra an'izay olazainareo fa omena anareo zany amin'ny orio tsy anareo no miteny fa nyraiko izay mitoetra ho anatinareo. Fa na iza na iza menatra sy ny tendriko ao amin'ity taranaka ity dia homenatra azy a eo anatrehany raiko sy ireo anjely masina. Andriamanitra ne anampy antsika tsy homenatra fa anampy antsika ho vavolombelona velona iray. Ny olona rehetra ao amin'ny testamenta taloha rehefa tongo ireo mpaminany ireo izy ireo dia lasa teny velona. Izy ireo ny teny. Jesosy no nilaza fa izy ireo dia nantsoina hoe Andriamanitra. Ary zany izy ireo satria tonga tamin'izy ireo ny tenin'ny tompo. Hoy izy ireo hoe zany no hoy ny tompo hoe. Ary ny mpianatr'i Kristy rehetra izay mifandray aminy ao amin'ny fanavotana ka tonga ao am-pony ny famonjena dia mpanana an'Andriamanitra ray izy. Ary karazana fiainana inona ny tokony iainantsika, ary ahoana ny tokony amin'nyrahantsika, ary ahoana ny tokony iresantsika raha mampiseho ny tenany amin'ny alalan'ny vatantsika mety maty Andriamanitra? Iza no afaka homena hatramin'izany? Raha tonga eo amin'ny toerana ray aho ka ao amin'ny tafiky ny polisy ray eto Jefferson Ville eto, mandeha eny an-dalambe ao amin'ny fahefana rehetra, dia tsy homenatra n'ilay tanàna, apahan'ilay tanàna ho polisy ray a apahandray an'ilay tanàna mba hitandro ny filaminana sy ny fitondratena. Raha mandeha eo amin'ny jilomena ny lehilahy ray dia tsy homenatra ny iteny aminy fa diso izy. Anome azy tapakila ray zany no anraikitro, satria za dia mikaramain'ilay tanàna, mipetraka eo amin'ilay tanàna, manana ny fahefana avy amin'ilay tanàna. Tsy mampaninona na mamilavy izy na inona ny olana eo aminy, anoana izy ireo mijoro eo amin'ny tanyko a, satria lehilahy polisy ray ary voatendry a na napetraka teto ary nomena fahefana anao an'izany. Natao andrain'ny lalàna sy ireo zonareo sy ny sisa, ary ijery raha natao tsara zany. Noho izany raha kristianina ray aka ny fenonany fanahy mitondra ny vavolombelon'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay, dia tsy hamelan'ny devoly hiezaka hanosika anareo manodidinareo anao hoe aza manao an'ity ianao ary aza manao an'itsy ianao. Ataovy mihitsy zany. Andriamanitra ny nanome anareo ny hitanareo tsy manana hery sika, tsy manana hery anakana fiara iray io lehilahy polisy io. Izany dia saika manana motera telo na efajato heritsovaly izy ireo ndraindray, ihina no azony atao mikasika an'izany, fa manana fahefana izy. Ary izany ny fiangonana manana fahefana sika amin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy sy ny tenina mpanantenainy. Aleloia! Hoe ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa, anao mihoatra noho izany azy nareo satria amakany amin'iray. Aza menatra azy eo amin'ity taranaka ity mpanota misalasala, lay taranaka faran'izay hany hisy eto tany, ty mpanota ity mpijangajanga feno fery miparitaka tanteraka. Ny rehetra lasa tsy motina ny zavatra rehetra izay motina. Reo politika pirenena loto rava reo firenena any lavitra anatin'ireo alan'ny afrikany tao amin'ireo diany mpiaza, dia tsy maintsy nitondra an'ireo radio matanjaka be izy ireo mba hienonany Elvis Presley, Pat Boone sy ireo zalahy miaraka amin'ny rock and roll sy twist ireo. Ary ireo teratany izay niezaka ny ahita azy ireo nanao tahaka an'izany, nanetsiketsika ny lohany ary nanao tahaka an'izany, nitsangana teo ireo teratany ary nijery azy ireo. Nefa hitanareo izy ireo dia tsy amerikanina tahaka ny Pat Boone sy Elvis Presley sy Ricky Nelson ary ireo zalahy ireo, tsy karazan'ireo Judasy ireo izy ireo, fa izy ireo dia hitanareo fanaharay ilay izy. Ary tsy eto Amerika ihany lay fanahy, manaparitaka ny tenany manerana n'izao tontolo izao zany mba hitondra azy ireo amin'ilay adiny ny Armagedona. Manao tahaka an'izany izy ireo, na izy ireo na inoninona firenena ny aviana izy ireo, Afrika, Inde, naiza naiza ilay izy, dia naparitaka eran'ny tany rehetra io ratsy ny karazany io amin'ny alalan'ny lehilahy anankiray fotsiny izay nanomboka an'izany. Toy izany koa ny filazantsara sy ny herin'Andriamanitra tsytoko miparitaka manerana n'izao tontolo izao, ary miseho ankehitriny ny fotoan'ny fampisarana izay iantsoan'Andriamanitra hampakarina iray sy iantsoan'ny devoly fiangonana iray avelao aho ampahan'ilay hampakarina. Ndao sika hivavaka. Andriamanitra malala, hitanay ilay soratanana eny amin'ny rindrina Tompo ao amin'ny andro farany izahay. Fantatray fa misy zavatra lehibe mipetraka eo aloha, kanefa anohany eo amin'ity loto eto ity, dia mbola misy olona mahitsy fo izay voatendry ho amin'ny fiainana. tsy ho azo ny lehilahy anankiray na lehilahy roa atao zany fa andriamanitra zahay rehetra miaraka aoka izay hanaparitaka eny amin'nyzoron-dalana rehetra izay vitanay andreo vaovao tsara fa ho avy jesosy ka ahita anaparitaka mofo kely ray fotsiny teny kely ray naiza naiza no misy an'ireo voromahery dia anaraka n'io sakafo io izy ireo raha tonga amin'ny alalan'ny oronam-peo ray zany na raha tonga amin'ny alalan'ny teny ray zany na finjoroana vavombelona ray dia anaraka an'izany hatrany amin'ny foibe n'ireo voromahery fa izao ny voasoratra hoe any amin'izay misy ny faty any ny angonany voromahery jesosy malala fantatray fa ianao ny faty zay haninay ianao ny teny ary ny teny dia tonga nofo ka nonona teo anivinay mivavaka izay andriamanitra mba arakaraka ny anaparitahanay ny tenyny no ahitan'ireo tena voromahery an'izany aoka izay tsy homenatra rehefa mijoro eo anatrehan'ny olona raha tsy fanahy olona tsy miraika mpivavaka na inona na inona ilay izy araka nolazainy paoly tamin'ny Timoty aoka isika azotona amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandrese lahatra ary mampirosia ka amin'ny faharipo sy fotom-pampianarana rehetra fa ho avy ny fotoana izay tsy ahazakany izy ireo ny fotom-pampianarana tsy misy kilema fa araka n'ireo filany manokana dia amorym-pampianatra ho an'ny tenany miaraka mangidihidy sofina ary ivily iala amin'ny fahamarinana ho amin'ny anganongano andriamanitra miaina amin'izany andro zany izahay ianao no namela ho velona ela hitan'izany nitranga fa mipetraka eto mihitsy zany ao amin'ny vato fehizoron'ity tabernakely ity androany efa telo ampitelopolo taona lasa izay andriamanitra taio ny tsirairay avy ato raha misy anankiray ato tompo izay tsy vonona eona aminao ka tsy afaka anaiky fotsiny teninao izy ireo ary tsy niona taminao ny fanatrika sy hahafantatra fa ianao dia tsy amin'ny alalan'ny karazana fihetsika ray fotsiny an'ny fanekena ray tahaka ny ataonareo amin'ny fanekem-pinoana ray na zavatra ray fa niona tamin'ilay andriamanitra velona ary raha tsy nanao an'izany izy ireo tompo dia engany izy ireo anao an'izany zao ankehitriny izao za mihiny fa ianao de tena akaiky amin'izao oro izao tsy fantatro hoe izy izy ireo tsy fantatro akory aza na misy anankiray ato fa mahatsapa voatarika hivavaka aminao fotsiny ahy tsy hoe satria miaino any olona satria de ho fomba mpivavahana pehtsara velatsiray zany raha rao andriamanitra tsy te ho mpiatsara velatsiray ah fa mivavaka an'izany amin'ny fahatsorana ho amin'ny foko ah tompo na iza na izy izy zay resahanao zao marain' izao de engany izy ireo tsy homenatra mpanetretena fa andray anao ao ambany lali ny fony izy ireo ho tonga raha arivaka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy manaraka ny teny rehetra ny teny rehetra raha natao batisa hafa izy ireo na nofafazana norarahana tsaroanay tompo fa ianao no nilaza hoe na iza anaisitra teny anankiray avao amin'ny boky anampiteny anankiray amin'izany dia esorona ao amin'ny boky ny fiainana ny anjarany na ezaka azy izy ho tonga ametraka ny anarany ao amin'ny boky zany de tsy ety aoka izahay ho tsopo sy anetry tena ankehitriny de eo an-tananao izy ireo tompo ianao no anao amin'izy ireo izay hitanao fa zasy satria anao izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra ankehitriny raha mbola manondrika any loha antsika isika de tiako heritreritra tena mpahamatorany ianareo ankehitriny mialatsiny aloha raha tara teo amin'ny 5:30 minitra teo ankehitriny sika de teisamonimonina ary heritreritra ao amponareo fotsiny nareo ankehitriny hoe tena niona tamin'andriamanitra tokoa ve a heritrereto tena mpahatsorana mihitsy zany ankehitriny satria tsisy fotoana betsaka intsony angamba mandra-pa mety ho izao no fotoana farany ankehitriny izay eonantsika mialohan'ny fiaviany akaiky izany ry sakaiza misoratra rehetra dia tony hoe efa saiky tanteraka ary mety ho izany ilay izy ho anareo na ho ahy ity no mety ho anjarantsika farany mety ho lasy sika alohan'ny rahalina de araka aminy a iaraka aminy atramin'ny farany ekony hoe menatra sy ny teniko ve ianao ekony mpamonjiko ankehitriny de eritsereto fotsiny hoe mandry eo fandriam-pahafatesany nareo ankehitriny rekony mety ho tara loatra amin'izay fotoana izay fa tsy zany lay izy zao ankehitriny zao etony azo fijalianao ka mety tsy maintsy anana hafoy ankehitriny anaraka ankehitriny ao amponareo valio ty iaraka I'm like Saul, the Arakan. I'm like Saul, the Arakan. I'm like Saul, the Arakan. Yarakamni atamni aketini miaraka mloatsika miondrika andosika nangana antana tsika fotsiny kana hoe de yarakam am fitarana aketini zany no miseho zao aketini zao mitsara tsika izy de tompo hitanao meloka avy a noho izany mamela Amfitarani Ina no itsaranao azo marany zao tompo Yarakam amfita Zao toetra tompo Jereo raha misy zavatra tsy madio ato amiko Yarakamni Yarakamni Atramfarani Rai misotra anao zahay izao marainy izao noho ireo tanana rehetra ireo tsy nahita olona ray aho zay tsy nanangana ny tanany misotra anao aho tompo za de mahatoky fa tsy nahita koa ianao tompo tsy nisy anankiray zay tsy nanangana ny tanany vonona andeha eo amin'ny fitsarana izy ireo tsara aho zahay tompo ary raha misy ratsy ray ao anatinay de mamelahanay amin'izany ray omeo anay ny famindram-po satria tsy te iona amin'ny fitsaranao zahay rehefa tsy manatrika ny famindram-po noho izany manatrika ny famindram-po akehitriny noho izany de mivavaka izay andriamanitra mba hitsaranao anay sy hamelanao anay noho ny fahotanay araka ny teninao sy ny fampahana tenanao ary avelao zay iainao anao amin'ny andro fiainanay rehetra tsy homenatra ny filazantsara ankehitriny rairay izany no sitraponao de anomboka lahady telo mitoy zahay ankehitriny andreo fivoriana omany ho any zany ny fonay tompo omany aho o andriamanitra za le anankiray izay mitsangana amin'ny filananao lalina tokoa mivavaka mba ianao no hitaridalana sy hitarika ao amin'ireo zavatra zay tokony ataoko sy olazaiko amin'ireo andro avy ireo tario ny lalana sy tario ny rahalahinay neva ola sarobidy ilay mpanompo mahery fo anao tompo ary rahalahymanina ihany ko sy ireo diako ny fiangonana sy ireo mpitatandrarary ny olona rehetra zay mivory eto omany izahay tompo mba hahafahanay avita ao amin'ny ny fomba tena kristiana ray hitondra mpanota eo aminao sy hitondra mpikamba am-piangonana eo amin'ny fahafantarana n'ilay andriamanitra zay fantatray mba ionanay manokana aoka izy ho lasa andriamanitra izy ireo ihany koa ankehitriny ray tsy vitanay zany tsy vitanay ny mampiditra azy ireo fa ianao ry fanamasina mietsea eo amin'ny olona reo mambra ampiangonana ary araka ny fahatsapana kely zay nananako niaraka taminao indray maraina mandehana mitady apakarina ray ho an'ny zanako alay vaovy eo anivon'ny olona izy eo anivon'ireo fiangonana avoay ho apakarina io mamelah ao amin'ny vavaka kehitriny tompo irao lay rebeka iezaky ny oeliezera ampio a mba ho mpanompo mahatokyray ary engane lay andriamanitry ny lanitra aniraka ny anjeriny eo anyloko eo anylohanay mba hanangonanay miaraka an'ireo zavatra ary hifantina ny ampakarina zay efa nofidiny mangataka an'izany amin'ny anaran'i jesosy zahay amen ankehitriny mialatsiny any azona anareo tarakely mihoatra 5:20 le izy tokony efa tsy ho teto a 5:20 lasy zay fa ankehitriny tianareo ve le hiratra anainy hoe raiso aminao ny anaran'i jesosy tsy tsara ve zany ny hira zany anandritry ny 7:30 taona zao hira fampiravana ny batisandrano eo amoron'ny tafiodrivotry jordana no ijoroko ary mieritreritra fa tena tsara zany hoe raisy fotsiny zany naiza naiza le anao anarana sarobe o tena ma fanatena ankehitriny de raiso ny tanan'ny olo eokaikinareo narana sarobi narana sarobi do tena mamy raha tena ny tany fifaliny lanitra ankehitriny tsarovo ny fotoana raha ariva amin'ny fitso sasany amin'ny fitso sasany ariva Ankehitriny ndao sika hira nyty andininy anakiray ty hitanareo. Raiso aminao ny anaran'i Jesô, ho ampeny amin'ny fandrikare. Efa mandidina anao ny fakampana. Inona anao taonareo amin'izay fotoan'izay? Tsy ho ambavaka fotsiny anara-masiny, anarana sarobe o tena ma fanantenany tany sy fifaliany lanitra, anarana sarobe o tena mamy fanantenany tany sy fifaliany lanitra. Nisy anakiray tonga mba atao batisa ve taorin' ity fotoany ity? Raha izany atsangano tananareo, misy olona atao batisa ve? Roa, eny ary, no atao batisa ave trany ao ariny ity fotoany ity. Raha ny sisa aminareo ndrehetra aminareo zay te ho atao batisa, anana fotoana fanaovana batisa amin'ny tsirairay avy zay amin'ireo fotoanareo. Zavatra tokana zay tsy maintsy ataonareo de ny mangataka. Vonona ny anao batisa anareo zay, zany no andraikitray ny anao batisa anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Andraikitray no manao an'izany ary ho faly zay anao an'izany amin'ny fotoana rehetra. Nareo zay atao batisa mandehana fotsiny eo amin'ireo efitra, ao ariny fotoana avy hatrany dia andeha ho ao amin'ny rano fanaovana batisa avy hatrany zahay. Ny olona rehetra zay ate anaraka azy ireo, aoka ianareo azo antoka fa eto zay raha ny bebaka ny amin'ny fahotanareo nareo ary nanaiky an'i Jesosy ho mpamonjy nareo. Raha efa kristianina iray nandritra ny taona maro nareo nefa tsy mbola nahita ny hazavana mihitsy, dia tonga ny hazavany ny fanafahana ankehitriny. Ny vehivavy ray ny ampakarina ray izay tsy maintsy mandray an'ilay anarana. Hoy Jesosy hoe tonga tamin'ny anarany ndraiko aho fa tsy nandray anareo, nefa isy anankiray ho avy amin'ny anarany manokana dia andray azy nareo. Ny anaram-piangonanareo zany tonga amin'ny anarany ray ny zanaka rehetra. Tonga tamin'ny anarany ndraiko aho. Nareo lehilahy reo dia tonga tamin'ny anarany ray nareo. Ary iza no anarany? Iza no anarany ray? Jesosy. Izy tonga tamin'ny anarany ray tsy nandray anareo. Ankehitriny ny ampakarina no anana ny anarany mazava ho azy. Naka vehivavy ray aho tamin'ny anarany hoe Broy ary lasa branamy maray izy. Tonga ho an'ny ampakarina ray izy, mahazo antoka ary tsaro fa manatona eo amin'ny tobonareo. Ndosika nondrika ny lohantsika ankehitriny ary tsy vahiny amintsika eto rahalahy ve aho. Rahalahy ray tena sarobidy izy, efa niaraka tamiko tao amin'ny fivoriana maro izy sy ny vadiny, ary izy ihany keo ankehitriny ny mpanoratra an'ireo toroteny sy ny sisa zay hivoaka amin'ny endrika boky. Rahalahy ve aho, ampiravanay amin'ny vavaka ve ianao raha manondrika ny lohantsika isika.
There's so many great things.
Dat is baie goede dinge.
No doubt that many of those people attended those meetings. With the Lord now. I have gotten old too since then. It won't be too long till my time to go up. Then we will be together forever. No visas. I would feel like bringing a message. But it is written in the scripture. Even to Caesar the things that are Caesar's. And to God the things that are God's. I'm expecting to meet you here in a few moments. Shake your hands. And have fellowship again together. I appreciate all these fine men. I wish I had all my brethren in Africa here today. Of all the denominations. That we could just get together and talk all evening. And I would like to hear what the Lord's been doing over here for you. I would like to tell you what he's doing for us across the sea. Maybe he'll permit that someday. Until that day, I'll be praying for you. And you be praying for me. God bless you.